რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. გადაცემას უძღვებით მე, ნასტასია არაპული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. ხმის რეჟისორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობს. გეტყვი ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც რადიო თავისუფლება წერტილი GE გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი, სადაც შეგიძლიათ ნახოთ ყველა ის გადაცემა და მასალა, რაც ჩვენს ეთერში გადის, ასევე გვისმინოთ ონლაინ ინტერნეტის საშუალებით მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში. ახლა გადაცემას დავიწყებთ ახალი ამბებით. დათო ქორიძე გაკვეთს ახალ ამბებს.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში ზურაბ აბაშიძემ და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გრიგორი კარასინმა 7 თებერვალს პრაღაში გამართეს მორიგი შეხვედრა და აბაშიძის განცხადებით განიხილეს გასული წლის სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების დინამიკა. როგორც აბაშიძე ჩვენს რადიოსთან საუბრისას აღნიშნა, საქართველო დაინტერესებულია რუსეთში ექსპორტის, აგრეთვე საქართველოში რუსეთიდან ტურისტების რიცხვის გაზრდით. ზურაბ აბაშიძემ აღნიშნა ასევე, რომ კარასიტან შეხვედრის დროს იმსჯერეს საბაჟო მონიტორინგის თაობაზე 2011 წელს მიღწეული შეთანხმების ამოქმედების საკითხზეც. ქართულმა მხარემ გამოთქვა აგრეთვე თავისი მკვეთრად უარყოფითი პოზიცია საქართველოს მოქალაქის გიორგი გიუნაშვილისთვის ცხინვალის რეგიონში 20 წლით პატიმრობის მისჯის გამო. ზურაბ აბაშიძის განმარტებით საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილი პრობლემები, როგორც წესი, ჟენევის შეხვედრებზე განიხილება, მაგრამ განსაკუთრებით პრობლემურ შემთხვევებში ქართული მხარე ყველა შესაძლებლობას იყენებს საკითხის მოსაჭრელად. თავის მხრივ კარასინმა წამოჭრა გასულ თვეში უკრაინაში დაკავებული და შემდეგ განთავისუფლებული გიორგი ცერცოვაძის საკითხი. რუსეთს მასზე ძებნა აქვს გამოცხადებული. ზურაბ აბაშიძის განმარტებით მან შეხვედრის დროს აღნიშნა, რომ რუსეთ-საქართველოს ამ არაფორმალურ დიალოგის ფორმატი არ ითვალისწინებს მსგავსი საკითხების განხილვას და ზოგადად საქართველო თავის მოქალაქეებს ვერ გადასცემს და არც გადასცემს უცხო ქვეყანას. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ხელი მოაწერა კანონს, რომელიც ახდენს ოჯახში ძალადობის ნაწილობრივ დეკრიმინალიზაციას. კანონით სისხლის სამართლის დანაშაულის კატეგორიიდან ადმინისტრაციული სამართალდამცავების რანგში გადადის ოჯახში ძალადობა, თუ მან გამოიწვია მხოლოდ ტკივილი და არა სხეულის დაზიანება. კანონი შეეხება მაგალითად მშობლებს შვილის ცემის ან პირს მეუღლის ან პარტნიორის ცემის შემთხვევაში. მსხვერპლის ჯანმრთელობისათვის საფრთხის შექმნის ან განმეორებითი ძალადობის შემთხვევაში მოძალადეს უკვე სისხლის სამართლებრივი დევნა ემუქრება. ახალი კანონით პირველადი ძალადობა ისჯება 30,000-მდე რუბლით, ანუ 500-მდე დოლარით, 15 დღემდე თავისუფლების აღკვეთით ან 120 საათის საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომით. კანონი მისი მხარდამჭერების აზრით წინ აღუდგება ოჯახის საქმეებში სახელმწიფო ზედმეტად აქტიურ ჩარევას. სამოქალაქო აქტივისტები აკრიტიკებენ საკანონმდებლო ცვლილებებს. რუმინეთის პრეზიდენტმა კლაუს იოჰანისმა ამ ქვეყნის პარლამენტში გამოსვლისას განაცხადა, რომ სოციალ-დემოკრატიულმა მთავრობამ ქვეყანა ფართომასშტაბიან კრიზისში მოაქცია, როცა მიიღო კანონი კორუფციის გამო სასჯელის შემსუბუქების შესახებ. 7 თებერვალს რუმინეთის პრეზიდენტმა მიმართა პარლამენტის ორივე პალატას და თქვა, რომ ქვეყნის მოსახლეობის უმრავლესობის აზრით ქვეყანა არასწორი მიმართულებით მიდის, თუმცა იოჰანისის თქმით არ სურს კაბინეტის გადადგომა ან ვადამდელი არჩევნები. რუმინეთის დედაქალაქში შაბათ-კვირას დემონსტრაციებმა არნახულ მასშტაბს მიაღწია. სხვადასხვა ქალაქში სულ 600,000-მდე ადამიანი გავიდა ქუჩებში. მთავრობა იწუხებული იყო დაეთმო და გაეუქმებინა თავისივე განკარგულება კორუფციის იმ შემთხვევების დეკრიმინალიზების შესახებ, რომელთა ფულადი გამოხატულება არ აღემატება $48,000. ისრაელის პარლამენტმა დააკანონა 4,000-მდე შენობა, რომელიც პალესტინელთა კერძო ტერიტორიაზე იორდანის დასავლეთ ნაპირზე აგებულია არა რეგულარულად. კანონპროექტის მიემხროს 60 დეპუტატი, წინააღმდეგ იყო 52 კანონის თანახმად პალესტინელები, რომლებსაც მიწა ეკუთვნოდა, მიიღებენ კომპენსაციას ფულის ან სხვა მიწის სახით. პალესტინის ხელისუფლება არ აძლევს ნებას პალესტინელებს მიწები მიჰყიდონ ისრაელს, სხვა შემთხვევაში მათ სიკვდილის დასჯა ემუქრება. დოკუმენტი ადრე კრიტიკის სამიზნე გახდა ისრაელსაც, ისრაელში და მსოფლიოშიც. ისრაელის გენერალურმა პროკურორმა ავიხია მანგელბიტმა მას უწოდა არაკონსტიტუციური. პალესტინელებმა ასევე დაგმეს კანონიც.
რუსეთი და 5 წუთია თბილისის დროით. ახალი ამბები დათო ქორიძემ გაგვაცნო გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ, რომელიც 10 საათამდე გრძელდება და ახლა ჩვენ ძალიან მოკლედ გეტყვით იმის შესახებ, თუ რა გველოდება მომდევნო 2 საათის განმავლობაში.
მოისმენთ ჩვენი კოლეგის ლეალ კუნჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკა სახელის გამოსაცვლელად ემზადება ეგრეთ წოდებულ პრეზიდენტმა ლეონიდ თიბილომა. 6 თებერვალს საღამოს ხელი მოაწერა განკარგულებას შესაბამისი რეფერენდუმის ჩატარების თაობაზე. გადაწყვეტილია, რომ რეფერენდუმი 2017 წლის 9 აპრილს ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების პარალელურად ჩატარდება სამხრეთ ოსეთში, ისევე როგორც ჩრდილოეთ ოსეთში. სამომავლოდ ალანიის გაერთიანებული რესპუბლიკის დაარსებას რუსეთის შემადგენლობაში ერთობლივად დამკვიდრების პერსპექტივად განიხილავენ.
მე ცოტა ისე მგონია, ეს ხურის მოთხეული თვითონ შიდა ოსური დისკუსიისთვის ამ თემის წარმოწევა, განკვეული პოლიტიკური მანიპულაციებისათვის, განკვეული პოლიტიკური ელიტის მდგომარეობის და გაუმჯობესებისათვის, ან ხელისუფლებაში მეტი ხნით დარჩენისათვის.
ასევე მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის ნინო თარხდიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტ საზოგადოებრივი მაუწყებლის შესახებ. პარალიზებისა თუ კრიზისიდან გამოსვლის გეგმა 9 თებერვალს 11 საათზე საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭო გენერალურ დირექტორს ვასილ მაღლაფერიძეს კითხვებს უსვამდა მის მიერ წარმოდგენილ სამოქმედო გეგმასთან დაკავშირებით, რომელმაც საზოგადოებრივი მაუწყებელი კრიზისიდან უნდა გამოიყვანოს.
თავისთავად გულისხმობს სტრუქტურაში ცვლილება, გარკვეულ ცვლილებებს.
განაცემის პირველ ნაწილში 8 საათიდან 9 საათამდე გვაქვს შესაძლებლობა, რომ მოусმინოთ ამბებს რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. დღევანდელი დღეც არ არის გამონაკლისი. გვექნება სიუჟეტი კახეთიდან. სიღნაღის გამგეობის ყოფილ მაღალჩინოსნებს სასამართლომ იმ თანხის უკან დაბრუნება დააკისრა, რომელსაც ხელფასის სახით სამსახურიდან განთავისუფლების შემდეგაც იღებდნენ. აუდიტის სამსახურმა გამოაქვეყნა დასკვნა, რომლის მიხედვითაც სიღნაღის გამგეობის გადაწყვეტილება კანონდარღვევად არის შეფასებული.
მეტყოლებს არა მარტო სიღნაღის გამგეობის ხელმძღვანელი პირების არაკომპეტენტურობაზე და არაპროფესიონალიზმზე, არამედ მათ გარკვეულ დანაშაულებრივ დამოკიდებულებაზე.
ზუგდიდში ახალგაზრდა ფსიქოლოგთა და ექიმთა ასოციაცია ქსენონ მომრგვალი მაგიდა გამართა, რომლის მიზანით სამეგრელო ზემოსვანეთში კიბოს ადრეული პროვინციისა და ხარისხიანი მკურნალობის ხელშეწყობისთვის თვითმართველობების თანამშრომლების გაძლიერება იყო.
ჩვენი მიზანი არის როგორმე მოსახლეობის ინფორმაცია კიბოს შესახებ ავამაღლოთ.
სიუჟეტი გვექნება ქუთაისიდანაც. ქუთაისში ასათიანის ქუჩაზე წყლის სისტემის რეაბილიტაციის გამო თითქმის ერთი წლის წინ გაჭრილ ქუჩაზე სამუშაოები ჯერ ისევა დასრულებულა, რაც მოსახლეობასა და ტრანსპორტის გადაადგილებაში ხელს უშლის. სამუშაოების გაჭიანურება არაერთხელ გააპროტესტა პარტია თავისუფალი საქართველოს იმერეთის ორგანიზაციის წარმომადგენელმა.
ერთი საფიჭია გორაზე წყალი ვერ შეაკავენ და ახლა აღმაებენ იამებს, რომ იქნება წყალი იქაც დააგუბო.
ესეთია რეგიონის ამბები, რომლებსაც მოვისმენთ გადაცემის პირველ ნაწილში. გადაცემის პირველ ნაწილში, ანუ 9 საათამდე, ვითამაშებთ ასევე ვიქტორინას, მოვისმენთ მუსიკალურ ამბავს. ჩვენთან ერთად იქნება ჩვენი მიმომხილველი, სპორტის მიმომხილველი ოთარ მაღლაკელიძე. გადაცემის მეორე საათში კი შემოგვიერთებიან ეკონომიკისა და ინტერნეტის მიმომხილველები. ასევე გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ გვყოლებიან სტუმრები. დღეს ვისაუბრებთ ახალგაზრდებისთვის საინტერესო თემაზე. არსებობს ესეთი ორგანიზაცია Impact Hub თბილისი, რომელიც საერთაშორისო ორგანიზაცია Social Impact Impact-ის წევრია და ის აწყობს ღონისძიებას ახალგაზრდებისთვის. საერთაშორისო პროგრამა არის სტუდენტებისთვის, რომლებსაც საშუალება ეძლევათ აიმაღლო შეიძინონ ცოდნა სოციალური მეწარმეობის კუთხით და ასევე მიიღონ სოციალური საწარმოს ბიზნეს იდეების კონკურსში მონაწილეობა. Social Impact Hub-ის წარმომადგენლები იქნებიან ჩვენთან სტუმრად და გადაცემის მეორე ნაწილში შეგიძლიათ მოусმინოთ მათთან ინტერვიუსაც.
ახლა კი გვინდა ჩვენი კოლეგის ლევან კუნჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოусმინოთ. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკა სახელის გამოსაცვლელად ემზადება ეგრეთ წოდებულმა პრეზიდენტმა ლეონიდ თიბილომა 6 თებერვალს საღამოს. ხელი მოაწერა განკარგულებას შესაბამისი რეფერენდუმის ჩატარების თაობაზე. გადაწყვეტილია, რომ რეფერენდუმი 2017 წლის 6 აპრილს ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების პარალელურად ჩატარდეს. სამხრეთ ოსეთში, ისევე როგორც ჩრდილოეთ ოსეთში, სამომავლო დალანის გაერთიანებული რესპუბლიკის დაარსებას რუსეთის შემადგენლობაში ერთობლივად დამკვიდრების პერსპექტივად განიხილავენ. ოკუპირებული რეგიონისთვის სახელის გადარქმევის განზრახვა საპროტესტებენ თბილისში და მას რუსეთის მიერ ანექსიისგან გადადგმულ მორიგნაბიჯად მიიჩნევენ. რამდენად სიცოცხლის უნარიანია ცხინვალის განზრახვა, ამას სიუჟეტიდან გავიგებთ.
როდესაც განკარგულებას აწერდა ხელს ლეონიდ თიბილოვის განმარტებით, ის ხელმძღვანელობდა 20 ხალხის ისტორიული მეხსიერებითა და ძალიან დიდი ხნის სურვილით დაებრუნებინათ ალანიის სახელმწიფო. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი ამბობს, რომ ამ უკვდავს სახელს ალანიას ისინი რუსეთის ფედერაციაში შემავალ ძმურ რესპუბლიკასთან, ჩრდილოეთ ოსეთთან ძმურად იზიარებენ. და როგორც 1994 წლის შემდეგ გაჩნდა ჩრდილოეთ ოსეთი ალანია, აპრილის რეფერენდუმის შედეგად ასევე დაარსდება სამხრეთ ოსეთი ალანია. როგორც რადიო თავისუფლების რუსულოვანი პროგრამის ეხო კავკაზას კორესპონდენტი ჟანა თარხანოვაი უწყება, ლეონიდ თიბილოვის გადაწყვეტილებას ზოგიერთები წინა საარჩევნო პიარ სვლად მიიჩნევენ. თუმცა თავად ამ იდეას საკმაოდ ბევრი მომხრე ჰყავს, როგორც სამხრეთ ოსეთში, ასევე ჩრდილოეთ ოსეთში. ეს იდეა რუსეთის ფედერაციის შემადგენლობაში დამკვიდრების სამომავლო პერსპექტივად განიხილება და სწორედ ამაზე ამახვილებს ყურადღებას ეხო კავკაზასთან საუბრისას ჩრდილოეთ ოსეთში მცხოვრები საზოგადო მოღვაწე ტამერლან ცომაევი.
ახლო პერსპექტივაში გარდაუვალია ორი ოსეთის გაერთიანება. ამიტომ გაუგებარი სიტუაციების თავიდან ასაშორებლად სახელი ოსეთის სამხრეთ ნაწილსაც უნდა გადაერქვას და მისი სახელი უნდა იყოს სამხრეთ ოსეთი ალანია. ასეთ შემთხვევაში ყველა შეკითხვა გაქრება. რუსეთის ფედერაციის შემადგენლობაში გაერთიანებული ოსეთი უნდა იყოს. მას უბრალოდ უნდა ერქვას რესპუბლიკა ოსეთი ალანია.
ცხინვალის განზრახვის უკან ანექსიისკენ გადადგმულ მორიგნაბიცსა და რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმის მიზნებს ხედავს თბილისი. 7 თებერვალს გამოქვეყნებულ წერილობით განცხადებაში საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 9 აპრილისთვის დანიშნულ რეფერენდუმს სრულიად უკანონოს უწოდებს და მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას გამოიჩინოს პრინციპულობა რუსეთის ფედერაციის უკანონო ქმედებების მიმართ, მიიღოს სათანადო ზომები, რათა არ დაუშვას საქართველოს ცხინვალის რეგიონში ვითარების ესკალაცია და ყველა ღონე იხმაროს ევროპაში უკანონო ანექსიის კიდევ ერთი მაგალითის გამეორების შესაჩერებლად. რუსეთის საოკუპაციო ძალამ განიზრახა საქართველოს ძირძველ რეგიონს უწოდოს სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკას სახელმწიფო ალანია, ჩრდილოეთ ოსეთის რესპუბლიკა ალანიის მსგავსად, რათა მოამზადოს საფუძველი ოკუპირებული რეგიონის უკანონო ანექსიისთვის, ნათქვამია საგარეო უწყების განცხადებაში. ასევე საერთაშორისო თანამეგობრობის მხარდაჭერის აუცილებლობაა ხაზგასმული წერილობით განცხადებაში, რომელიც ასევე სამშაბათს, 7 თებერვალს საქართველოს პრეზიდენტის სახელით გამოქვეყნდა. გიორგი მარგველაშვილი აღნიშნავს, რომ პლებისციტი, არჩევნები ან რაიმე სხვა ქმედება, რომელიც გულისხმობს მოსახლეობის ნების თავისუფალ გამოხატვას, ვერ განხორციელდება ტერიტორიაზე, რომელიც ოკუპირებულია უცხო სახელმწიფოს მიერ, საიდანაც გამოდევნილია მკვიდრი მოსახლეობის უმრავლესობა, სადაც ჩატარდა ეთნიკური წმენდა და დღეს ადგილზე ეფექტური კონტროლის განმახორციელებელ ერთადერთ ძალად გვევლინება რუსეთის ფედერაცია. პრეზიდენტის განცხადებაში ასევე აღნიშნულია:
ნებისმიერი მცდელობა, რომ საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონს შეეცვალოს სახელწოდება საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების თანხმობის გარეშე, წარმოადგენს საქართველოს სახელმწიფო სუვერენიტეტისა და მთლიანობის ხელყოფის მცდელობას და მორიგნაბიჯს გადადგმულ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების შემდგომი ანექსიისაკენ.
საქართველოს ხელისუფლებამ ქვეყნის ინტერესების ხელყოფის შემთხვევაში საერთაშორისო დონის განგაში რომ უნდა ატეხოს, ეს ბუნებრივ აუცილებლობად მიაჩნია ნაციონალიზმისა და კონფლიქტების კვლევის ინსტიტუტის თავმჯდომარეს ნინო კალანდარიშვილს, რომლისთვისაც კატეგორიულად მიუღებელია სახელის შეცვლა ცხინვალის რეგიონისთვის. თუმცა, როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, ალანიის გაერთიანებული რესპუბლიკის რუსეთის შემადგენლობაში დამკვიდრების იდეა სიცოცხლის უნარიანი არ არის და მხოლოდ პოლიტიკური ქულების მოხვეჭის მიზნებს ემსახურება. ანალიტიკოსის თქმით, ასეთი პერსპექტივის გარშემო არანაირი კონკრეტული კონცეფცია არ არსებობს და საკითხი აბსოლუტურად დაუმუშავებელია.
მე ცოტა ისე მგონია, ესეთ ხურით მოთხრეული თვითონ შიდას ოსური დისკუსიისთვის ამ თემის წარმოწევა გარკვეული პოლიტიკური მანიპულაციებისათვის, გარკვეული პოლიტიკური ელიტის მდგომარეობის დაუგაუმჯობესებისათვის ან ხელისუფლებაში მეტი ხნის დარჩენისათვის. აქ მეორე ამბავია, რამდენად უნდა ჩრდილოეთელ ოსებს სამხრეთელ ოსების მიერთება და ერთ ქოთანში მოხარშვა ყველა იმ ეკონომიკური და სოციალური პრობლემის, რაც შეიძლება ამ გაერთიანებას უნდა მოყვეს.
ნინო კალანდარიშვილის თქმით, სამხრეთ ოსეთის ოკუპირებული ტერიტორიის მკვიდრთა დიდი ნაწილი ფიქრობს, რომ ჩრდილოეთ ოსეთთან გაერთიანება და რუსეთის ფედერაციის შემადგენლობაში შესვლა მათ ცხოვრების დონის გაუმჯობესებასა და კეთილდღეობას მოუტანს, რაც თავისთავად მცდარი მოსაზრებაა. ექსპერტის აზრით, სავიზო ლიბერალიზაციის სიკეთეების სწორად და ფრთხილად შეთავაზება თბილის შესაძლებლობას მისცემს ნელ-ნელა შეცვალოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებთა პოზიცია და მათი ხედვა სამომავლო პერსპექტივებთან დაკავშირებით.
ეს ხო ჩვენი კოლეგის სტელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების წაკითხვა და მოსმენა შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე რადიო თავისუფლება .ge გახლავთ მისამართი. ჩვენ გავაგრძელებთ სიუჟეტების მოსმენას, მანამდე კი შეგვიძლია ამედის პროგნოზაც გადავალოთ თვალი. გავიგოთ, როგორ ამის გვპირდებიან და ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ახალციხეში ჰაერი 8 გრადუსამდე გათბება, ბათუმში პლუს 14 და მზიან ამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, ბაკურიანში პლუს 7, ბორჯომში 9 გრადუსი სითბო, გორში პლუს 11, თელავში 10 გრადუსი, ზუგდიდში პლუს 16, ოზურგეთშიც ჰაერი 16 გრადუსამდე გათბება, მე მგონი რომ ძალიან ცხელა უკვე. საქართველოში პლუს 16 გრადუსი თებერვალში, ოზურგეთში არაპირიქით მეხარია და კარგია. სიღნაში ჰაერი 10 გრადუსამდე გათბება, ფოჩი საერთოდ 17 გრადუსი არის ნავარაუდები, ქუთაისშიც 17 გრადუს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, ქობულეთში პლუს 14, შეგიძლიათ გაიროჯოთ კიდევაც მე მგონი. რაც შეეხება ცხინვალში 10 გრადუსი, თბილისში მზიან ამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები და 11 გრადუსი თბოს.
არტარეა ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარია.
გამარჯობა. ვარ 25 წლის და მარტოობას განიცდი. თქვენ არიცით რა რთულია მუდმივი სეკვესტრის შიშის ქვეშ ცხოვრება. უყურადღებობა. შეგრძნება რომ ყოველდღე უსარგებლო ვარ.
ნუგეშინია. ჩვენ ყველამ გავიარეთ ეგ ეტაპი. აუცილებელია შენი პრობლემები ამ ანონიმური კლუბიდან ხალხში გაიტანო.
მიაქციეთ ბიუჯეტს ყურადღება. თანამშრომლობა ბიუჯეტის გამჭირვალობისთვის. სახელმწიფო ხარჯების სამოქალაქო მონიტორინგი.
the sound is so much fun.
საათი და 22 წუთია თბილისის დროით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4 და ჩვენი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტით ვაგრძელებთ ეთერს, რომელიც საზოგადოებრივ მაუწყებელს შეეხება. 9 თებერვალს 11 საათზე საზოგადოებრივ მაუწყებლის სამეურვეო საბჭო გენერალურ დირექტორს ვასილ მაღლაფერიძეს კითხვებს დაუსვამს მის მიერ წარმოდგენილ სამოქმედო გეგმასთან დაკავშირებით, რომელმაც საზოგადოებრივი მაუწყებელი კრიზისიდან უნდა გამოიყვანოს. უკვე 10 თებერვალს ლესვის კი დანიშნულია სამეურვეო საბჭოს ღია სხდომა, სადაც გადაწყდება თუ რა გრაფიკით გააგრძელებს მუშაობას საბჭო მომავალი კვირიდან იმისათვის, რომ სამოქმედო გეგმაზე იმსჯელონ. სამოქმედო გეგმა, რომელიც არ ღოს კანონმდებლობას მაუწყებლობის შესახებ და გეგმა, რომელიც გამოიწვევს საზოგადოებრივი მაუწყებლის პარალიზებას, ასე აფასებენ ვასილ მაღლაფერიძის მიერ გამოქვეყნებულ სამწლიან გეგმას, რომელიც სამეურვეო საბჭოს დასტურსელის.
კითხვები, უფრო ზუსტად ძალიან ბევრი კითხვა გაჩნდა მას შემდეგ, რაც 6 თებერვალს საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალურმა დირექტორმა ვასილ მაღლაფერიძემ საზოგადოებრივი მაუწყებლის გარდაქმნისა და განვითარების კრიზისიდან გამოსვლის სამწლიანი სამოქმედო გეგმა გააცნო საზოგადოებას და რომლის მიხედვითაც მაუწყებლის კრიზისიდან გამოყვანის გზად ყველა 102 გადაცემის, მათ შორის რადიო თავისუფლების 2 გადაცემის, წითელი ზონისა და ინტერვიუს 1 წლით 2018 წლამდე შეჩერება დასახელდა. რას ნიშნავს დროებით შეჩერება? დიელით თანამშრომლებს, რა მექანიზმებით იქნება უზრუნველყოფილი ჟურნალისტების შრომითი უფლებების დაცვა? რამდენი გადაცემა დაბრუნდება 2018 წელს ეთერში? არ ღოს თუ არა გენერალური დირექტორის გეგმა კანონს საზოგადოებრივი მაუწყებლის შესახებ? რა დრო დასჭირდება საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სამოქმედო გეგმის განხილვისთვის? ახლა სწორედ სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილებაზეა დამოკიდებული ვასილ მაღლაფერიძის ავტორობით შექმნილი სამოქმედო გეგმის სისრულე შემოყვანა. თუ კი საუბარს ბოლო კითხვით, ანუ სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილებით დავიწყებთ, მაშინ უნდა ითქვას, რომ 7 თებერვალს უკვე შედგა სამეურვეო საბჭოს სამუშაო შეხვედრა სამოქმედო გეგმის გარშემო. საბჭოს თავმჯდომარის გრიგოლ გოგელიას თქმით, მსჯელობის და დისკუსიის ფარგლებში დაიგეგმება შეხვედრები, როგორც საზოგადოებრივი მაუწყებლის თანამშრომლებთან, ისე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან და მხოლოდ ამის შემდეგ გადაწყდება, დამტკიცდება თუ არა სამოქმედო გეგმა.
ჩვენ წარმოდგენილ დოკუმენტთან დაკავშირებით გავხსენით დისკუსია. განჯა გვჭირდება ამასთან დაკავშირებით მოვისმენ ყველა არგუმენტი და თუ დავწმუნდებით, რომ ეს არის ყველაზე კარგი გამოსავალი, მძიმე, მაგრამ კარგი, მივიღებთ ამ გადაწყვეტილებას. თუ დავწმუნდებით, რომ ეს არ არის საუკეთესო გადაწყვეტილება და არის კიდე სხვა ვარიანტი, მივიღებთ მაშინ სხვა გადაწყვეტილებას.
სამეურვე საბჭოს კიდევ ერთი წევრი სულხან სალაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას იმ კითხვებს ჩამოთვლის, რომლებსაც ის საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალურ დირექტორს ცხრათებეროვას 11 საათზე დაუსვამს. სწორედ ხუთშაბათს დანიშნა სამეურვე საბჭომ სამუშაო შეხვედრა ვასილ მაღლაფერიძესთან. როგორც სულხან სალაძე ამბობს, ამ ეტაპზე დაგროვდა ძალიან ბევრი პასუხგაუცემელი კითხვა და ბუნდოვანი პასუხი. მისი სიტყვებით, ერთადერთი, რაც დღის მდგომარეობით და არსებული გეგმით იკვეთება, ეს არის საზოგადოებრივი მაუწყებლის პარალიზება. რაც შეეხება მის კითხვებს.
რატომ ასეთკადაცემის დახურვა და არა 50-დან 60-ის? ასევე შრომის სამართლებრივი ურთიერთობები როგორ დაალაგდება და როგორ მოგვარდება? ბევრი საკითხია, რომელმაც შეიძლება არ მოიტანოს იმის საჭიროება, რომ თუნდაც რეფორმის პირობებში ტოტალურად 102-დან 101 გადაცემის დახურვა დასჭირდეს საზოგადოებრივ მაუწყებლებს.
სულხან სალაძე განსაკუთრებულ აქცენტს აკეთებს შრომის სამართლებრივ საკითხებზე და ამბობს, რომ გარკვეულწილად ეს ფაქტორი შესაძლოა იქცეს სამოქმედო გეგმის აქილევსის ქუსლად.
მარტივად რა გადაცემა დაიხურა, მაგრამ არც თანამშრომელი არ გაუთავისუფლებია მენეჯმენტს, გენერალურ დირექტორს ასეთ შემთხვევაში, რაც უნდა ჩდება კითხვა, უნდა გადაუხადოს თუ არა ანაზღაურება, თუ უნდა გადაუხადოს ანაზღაურებაში, რატო არ უნდა მოხდეს სამუშაო შესრულება, ისევ ბევრი საკითხია და კომპლექსური და ამ ეტაპზე მე ვთქვი, სწორედ შრომის სამართლებრივი საკითხები არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, შეიძლება რაღაც მომენტში გადაცემების დახურვა არ დახურვაზე მნიშვნელოვანი კი, ვინაიდან იგივე კანონის დონეზე თუ იმსჯელებთ, თუ კი სასამართლო აქტივად ვერ დაავალეს მაუწყებელს ასეთ გადაცემას უნდა ჰქონდეს ეს ერთ თუ მეორე გადაცემა, ამის მიუხედავად შრომითი ურთიერთობის არასწორად დარეგულირება და არასწორად შეფერება შეიძლება ბუმერანგის პრინციპით დაავლინოს უკან საზოგადოებრივ მაუწყებელს.
ირაკლი ტაბლიაშვილი საზოგადოებრივ მაუწყებელზე ყოველკვირეული გადაცემა ვექტორის წამყვანი ამბობს, რომ მის ხელთ არსებული ინფორმაციის თანახმად გეგმის დამტკიცების შემთხვევაში იგეგმება 500-დან 800 თანამშრომლამდე დათხოვნა. იანთაძე, გენერალური დირექტორის მრჩეველი, ჟურნალისტებთან საუბრისას განმარტავს, რომ ეს იქნება პროცესი, რომელსაც კანონის მიხედვით მასობრივი დათხოვნა ჰქვია, თუმცა მისი სიტყვებით ეს სიტუაცია ამ ეტაპზე გასტანს რამდენიმე თვის განმავლობაში, სანამ რეფორმის პროცესი დასრულდება.
თავისთავად გულისხმობ სტრუქტურაში ცვლილება, გარკვეულ ცვლილებებს თანამშრომლების კუთხით, გადაცემების კუთხით და ეს არის და ეს არავით არის სია იმ ადამიანების, ვინც შეიძლება რომ არ იმუშაოს გარკვეულ თვეების განმავლობაში, არ არსებობს და არ შეიძლება რომ ასეთი სია არსებობდეს, იმიტომ რომ თუ სტრუქტურიდან ამოვარდა მაგალითად მედია წარმოების ბლოკი და თუ ამას ხარი დაუჭირა ბორდმა, ეს თავისთავად ნიშნავს, რომ ვინც მედია წარმოების ბლოკში მუშაობს, ისინი შეიჩერებენ უფლებამოსილებას ამ ეტაპზე.
სამოქმედო გეგმა, რომელიც საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალურმა დირექტორმა წარმოადგინა, არღვევს კანონს საზოგადოებრივი მაუწყებლის შესახებ. ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ანა დაბრუნდაშვილი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი მკვლევარი. სწორედ ამ ორგანიზაციამ გაავრცელა სპეციალური განცხადება 7 თებერვალს, რომელშიც არაერთ პასუხგაუცემელ კითხვაზე გაამახვილა ყურადღება. ანა დაბრუნდაშვილის თქმით, საკითხავია ყველა გადაცემის შეჩერების შემთხვევაში, როგორ აპირებს საზოგადოებრივი მაუწყებელი შეასრულოს მასზე კანონით დაკისრებული ვალდებულებები წინა საარჩევნო პერიოდში.
2017 წელი არის საარჩევნო წელი, მაუწყებლის შესახებ კანონის მე-16 მუხლის 1-1 პუნქტის მიხედვით საზოგადოებრივ მაუწყებელს აქვს წინა საარჩევნო დებატების ტრანსლირების უზრუნველყოფის ვალდებულება. გაურკვეველია იმ პირობებში, როდესაც მაუწყებელზე არ იქნება გადაცემები და ისიც გაურკვეველია, ვინ იმუშაოს მაუწყებელს და ვინ არა, როგორ შეძლებს ამ კონკრეტული ვალდებულების შესრულებას საზოგადოებრივ მაუწყებელზე. ისევე როგორც ზოგადად სოციალურ-პოლიტიკური გადაცემები ის გაშვების ვალდებულებას აქვს მაუწყებელს და ამის შესრულებასაც როგორ აპირებს, ასეთ პირობებში ესეც გაურკვეველია და ღიად რჩება.
სამეურვეო საბჭოს წევრი სულხან სალაძის ინფორმაციით, კანონმდებლობით დადგენილი წესის თანახმად 10 თებერვალს დაინიშნა სამეურვეო საბჭოს ღია სხდომა, სადაც გადაწყდება, თუ რა გრაფიკით დაიწყებს მუშაობას საბჭო სამოქმედო გეგმის განსახილველად.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი ამ და სხვა მასალების ნახვა, წაკითხვა და მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.gi გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. ახლა კი 8:30 წუთი ხდება თბილისის დროით, ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში და თქვენზე გაკვეთდებს ახალ ამბებს.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში ზურაბაბაშიძემ და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგენემ გრიგორი კარასინმა 7 თებერვალს პრაღაში გამართეს მორიგის შეხვედრა და აბაშიძის განცხადებით განიხილეს გასულ წლის სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების დინამიკა. როგორც აბაშიძემ ჩვენს რადიოსთან საუბრისას აღნიშნა, საქართველო დაინტერესებულია რუსეთში ექსპორტის, აგრეთვე საქართველოში რუსეთიდან ტურისტების რიცხვის გაზრდით. ზურაბაბაშიძემ აღნიშნა ასევე, რომ კარასინთან შეხვედრის დროს იმშილეს საბაჟო მონიტორინგის თაობაზე 2011 წელს მიღწეული შეთანხმების ამოქმედების საკითხზეც. ქართულმა მხარემ გამოთქვა აგრეთვე თავისი მკვეთრად უარყოფითი პოზიცია საქართველოს მოქალაქის გიორგი გიუნაშვილისათვის ცხინვალის რეგიონში 20 წლით პატიმრობის მისჯის გამო. ზურაბაბაშიძის განმარტებით საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილი პრობლემები როგორც წესი ჟენევის შეხვედრებზე განიხილება, მაგრამ განსაკუთრებით პრობლემურ შემთხვევაში ქართული მხარე ყველა შესაძლებლობას იყენებს საკითხის წამოსაჭრელად. თავის მხრივ კარასინმა წამოჭრა გასულ თვეში უკრაინაში დაკავებული და შემდეგ განთავისუფლებული გიორგი ცერსვაძის საკითხი. რუსეთს მას ეძებნა აქვს გამოცხადებული ზურაბაბაშიძის განმარტებით. მან შეხვედრის დროს აღნიშნა, რომ რუსეთ საქართველოს ამ არაფორმალური დიალოგის ფორმატი არ ითვალისწინებს მსგავსი საკითხების განხილვას და ზოგადად საქართველო თავის მოქალაქეებს ვერ გადასცემს და არც გადასცემს უცხო ქვეყანას. აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა გააუქმა შეხვედრა ევროპის პარლამენტის თავმჯდომარესთან ბრუსელში, სადაც ის მოლაპარაკებებს მართავს სხვადასხვა ბაქოსა და ევროკავშირის შორის პარტნიორობის ახალი შეთანხმების გარშემო. ალიევმა გააუქმა შეხვედრა ანტონიო ტიაინისთან, რომელიც მასპინძლობს შეხვედრას სახელწოდებით აზერბაიჯანში ადამიანის უფლებათა უწყვეტი დარღვევის შესახებ. შეხვედრების ერთ-ერთი ჯგუფში გაერთიანებული არიან მედიან ტივის წარმომადგენელი ემინ მილი და რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ხაჯი და ისმაილოვა. ისმაილოვა ბაქოში დააპატიმრეს 2014 წელს და 17 თვე გაატარა ციხეში უკანონო მეწარმეობის ბრალდებით. ისი მომხრეები თვლიან, რომ ხელისუფლება მასე შური იძია პრეზიდენტის ოჯახის მიმართ კრიტიკის გამო. ის შარშან გაუშვეს. ალიევა შეხვდა ევროპის კავშირის საბჭოს თავმჯდომარეს, ტუსკს საგარეო პოლიტიკურ ლიდერს, ფედერიკა მოგერინის და სხვა ოფიციალურ პირებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რვასაათი და 22 წუთია თბილისის დროით და ახალი ამბების შემდეგ გადავდივართ სპორტის მიმოხილვაზე. ნოთარ მაღლაკელიძე ჩვენთან ერთად დილამშვიდობისათვის.
დილამშვიდობის საფეხბურთო კლუბი ბარსელონა ესპანეთის თასის ფინალში გავიდა. კატალონიელებმა გათამაშებას მადრიდის ატლეტიკო გამოთიშეს ნახევარფინალის საპასუხო მატჩს, რომელიც წუხელ ბარსელონაში გაიმართა. მასმედლები კარგი ჰანდიკაპით შეხვდნენ. პირველი თამაში სტუმრად 2-1 ჰქონდათ მოგებული. ამის მიუხედავად სასურველი შედეგის მისაღწევად მაინც გვარიანი ნერვიულობა გადახდათ, რის დასტურადაც თუნდაც მარტო იმის თქმაც კმარა, რომ საჯმა შეხვედრის განმავლობაში ორივე გუნდის ფეხბურთელები 11 ყვითელი და 3 წითელი ბარათით დასაჯა. ანგარიში პირველი ტაიმის მიწურულს ბარსელონამ გახსნა ლიონელ მესის დარტყმა ატლეტიკოს მეკარე მიგელ ანხელ მოიგერია, მაგრამ ლუის სუარესის დამატებას ვეღარაფერი მოუხერხა. 57 წუთზე კატალონიელები მინდორზე 10 კაცით დარჩნენ, მას შემდეგ რაც საჯმა სერხი რობერტო გააძევა. ამ მომენტიდან 2-0 წუთში ანტუან გრიზმანმა ანგარიში გაანთადამბრა, მაგრამ გვერდითმა საჯმა თამაშგარე დააფიქსირა და გოლი გააუქმა. 68 წუთზე უკვე სტუმრები დარჩნენ 10 ფეხბურთელით. მოედნის ვადაზე ადრე დატოვება კარასკოს მოუხდა. თამაშის დასრულებამდე 10 წუთით ადრე მადრიდელებმა 100%-იანი შანსი ვერ გამოიყენეს. კევინ გამეირომ პენალტიდან ბურთი ხარიხას გაარტყა. ამ მომენტიდან 3 წუთში მაინც გაიტანა გამეირომ და ანგარიში გაათანაბრა. დარჩენილ დროში თამაში კიდევ უფრო დაიძაბა, მაგრამ ანგარიში აღარ შეცვლილა და საინტერესო მხოლოდ ის მოხდა, რომ საჯმა ლუის სუარესიც დასაჯა წითელი ბარათით და ბარსელონა ფინალს ურუგვაელი ფორვარდის გარეშე ჩაატარებს. ვინ იქნება გადამწყვეტ ბრძოლაში ლუის ენრიკეს გაცვლილი გუნდის მეტოქე, ამაღამ გაირკვევა. ალავესისა და სელტას შეხვედრა ამ გუნდების პირველი თამაში 5 დღის წინ ფრედ 0-0 დასრულდა. ესპანეთის ფეხბურთზე იმასაც გეტყვით, რომ მადრიდის რეალი პრიმერა დივიზიონის ხელმძღვანელობას ჩემპიონატის დატოვებით და თამაშის ევროპის სუპერლიგაში გაგრძელებით დაეუმუქრა. სამეფო კლუბის თავკაცები გასულ ტურში სელტასთან გასამართი მატჩის გადადების გამო აღშფოთდნენ. ის მატჩი მეტეოროლოგიური პირობების, კონკრეტულად კი ძლიერი შტორმის გამო ჩაიშალა, რადგან სელტა ვიგოს სტადიონის სახურავი დაზიანდა. რეალის პრეზიდენტი ფლორენტინო ფერე ინტერესი ძიუტად მოითხოვდა თამაში იმავე ან სხვა მოედანზე მაინც ჩატარებული იყო, მაგრამ მიზანს ვერც მუხარით მიაღწია. შეგახსენებთ, ევროპის სუპერლიგის ჩატარების ინიციატორები ინგლისელები არიან, უკვე დიდი ხანია დაიწყო საუბარი ისეთი ჩემპიონატის შექმნაზე, რომელშიც ევროპული ფეხბურთის გრანდები მიიღებენ მონაწილეობას. რაც შეეხება ქართულ სპორტს, ჩოგბურთელი ნიკოლოზ ბასილაშვილი დევისის თასზე თამაშის შემდეგ ბულგარეთში გაემგზავრა და დღეიდან სოფიას ღია ტურნირში ჩაებმება. სოფლიოს რეიტინგში 87 ადგილზე მყოფი ქართველი ჩოგბურთელი მე-16 ფინალში თავის 31 პოზიციის მაღლა მდგომ ადრიან მანარინოს დაუპირისპირდება. შეხვედრა დღეს თბილისის დროით შუა დღეს 2 საათზე დაიწყება და გეტყვით რომ სოფიის ღია პირველობის საპრიზო თანხა 540,310 ევროა.
დიდი მადლობა ოთო თარმაღლაკელიძე, გუყვებოდა სპორტის სიახლეებს. 8:35 თბილისის დროით თავისუფლების დილაქცელდება FM-ზე 7:4 და ვაქცელებთ რეგიონის ამბების მოყოლას. შეგახსენებთ, რომ ყოველ დილას 8:00-დან 9:00-მდე თავისუფლების დილის ეთერში თქვენ გაქვთ საშუალება მოისმინოთ ამბები საქართველოს სხვადასხვა წერტილიდან. ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების კორესპონდენტები გვაძლევენ ამის საშუალებას. დღესაც ესე იქნება და პირველი მასალა გვაქვს კახეთიდან.
სიღნაღის გამგეობის ყოფილ მაღალჩინოსნებს სასამართლომ იმთანხის უკან დაბრუნება დააკისრა, რომელსაც ხელფასის სახით სამსახურიდან განთავისუფლების შემდეგაც იღებდნენ. აუდიტის სამსახურმა გამოაქვეყნა დასკვნა, რომლის მიხედვითაც სიღნაღის გამგეობის გადაწყვეტილება კანონდარღვევად არის შეფასებული. მოუსმინოთ გიორგი ალდაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ყოფილი მოადგილე მაია შაიშმელაშვილი ერთ-ერთია იმ თანამდებობის პირებს შორის, ვისაც გამგეობა მათი სამსახურიდან წასვლის შემდეგ ხელფასის გადახდა მაინც გაუგრძელა. ის ამბობს, რომ ეს გადაწყვეტილება ახალმა გამგებელმა და გამგეობის იურიდიულმა სამსახურმა მიიღო. მოგვიანებით მაია შაიშმელაშვილი მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების დირექტორად დანიშნეს და თანხის უკან დაბრუნება მოსთხოვეს.
მაშინ თქვეს, რომ ეს კანონთან შესაბამისად, რომ ყველა განთავისუფლებულ სამსახურს თანამშრომელ რომელსაც არ ჰქონდა სარგებლის შვებულებით ეკუთვნოდა საბოლოო ანგარიშის წორება.
საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად მსგავსი მუხლი სამსახურიდან გათავისუფლებული ადამიანებისთვის საშვებულებო ანაზღაურების გამოყოფის შესახებ საერთოდ არ არსებობს, თუმცა ამ ფაქტს ხელი არ შეუშლია ახალი გამგებლისთვის და მან ბრძანებას ხელი მოაწერა. თანამდებობების დატოვების შემდეგ ხელფასები მოადგილეების გარდა სიღნაღის ყოფილმა გამგებელმაც აიღო. მთლიანობაში 10,000 ლარი გაიცა. ახლა ყოფილი გამგებელი რამაზ გოზალიშვილი და მისი მოადგილე რამაზ პოპიაშვილი ამბობენ, რომ სასამართლო გადაწყვეტილების მიუხედავად თანხას ჯერჯერობით უკან ვერ დააბრუნებენ.
საბეჭდება საშუალება დაბრუნებისა, ფასი მექნება და სამსახურები ჩვენში შეიძლება თავსავდა. პოლონელი წესსა და კანონს დაცვით გადავალისხმოთ.
არა, აჩვაპირებთ, რომ აქამდე გადავრიცხავდა თანხას ეხაც.
საკრებულოს ოპოზიციონერი წევრი ჯონ დოცანავა ერთ-ერთია მათ შორის, ვინც მომხდარ კანონდარღვევაზე რეაგირება საკრებულოსგან მოითხოვა. გვეუბნება, რომ საკითხიც დააყენა საკრებულოს ხდომაზე, თუმცა მის ინიციატივას რეაგირება ადგილობრივი თვითმმართველობის მხრიდან არ მოხვა. უფლებამოსილების გადამეტებასა და არაკომპეტენტურობაზე საუბრობენ საკრებულოს ნაციონალური მოძრაობის წევრებიც.
მეტყველებს არამარტო სიღნაღის გამგეობის ხელმძღვანელი პირების არაკომპეტენტურობაზე და არაპროფესიონალიზმზე, არამედ მათ გარკვეულ დანაშაულებრივ დამოკიდებულებაზე. ანუ გამოდის, რომ სიღნაღის გამგეობაში შრომით კანონმდებლობაში შეიტანეს ცვლილება.
ვინც ეს გადაწყვეტილება მიიღო და ვინც ამაზე გასა ის თანხაც და ეს ყველა დოკუმენტაცია შეადგინოს, უყველემ პასუხი უნდა აქვს. მტაცებულობასთან, ბანდიტიზმთან და ყაჩაღობასთან არის ეს ყველაფერი და აფერისტებთან არის დაკავშირებული.
სიღნაღის ახალი გამგებელი დავით ჯანიკაშვილი თვლის, რომ მისი პასუხის მგებლობა გათავისუფლებული თანამშრომლებისათვის ხელფასების გაცემის საქმეში არ არსებობს. ამბობს, რომ შეცდომა იურიდიული სამსახურის უფროსმა დაუშვა, თუმცა რატომ მოაწერა თავად ხელი აღნიშნოს ვერა კონკრეტებს.
თანხის გაცემა თავიდანვე საპოლიტიკო იყო, არ იყო დაზუსტებული გაგუცა თორემ, რადგან იურიდიული სამსახურის უფროსო იურიდიული განყოფილების გამგე ქალბატონი მაგრამ დაგვისაკუთრებული გაცემული იყო, ამიტომ დავეცდი.
ეს არგუმენტები მიუღებელი აღმოჩნდა აუდიტის სახელმწიფო სამსახურისთვის. მაკონტროლებელმა ორგანომ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გადაწყვეტილება კანონდარღვევად მიიჩნია და საკუთარ ანგარიში შესაბამისი ჩანაწერი გააკეთა. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
Cada vez que te veo
Me acuerdo de esos tiempos con la cerveza al litro mirando la puesta del sol. El escritor ver una mesa colocada en la vereda. Se juntaban los amigos a discutir la situación. Mira va, vamos nada Eva. Mira va, vamos nada Eva. Mira va, vamos nada Eva. Casi pura ilusión, repitiendo los mismos cuentos. De vez en cuando siento la brisa de esa playa flameando mi pantalón. Mira va, vamos nada Eva. Mira va, vamos nada Eva. Mira va, vamos nada Eva. Para mover vamos más. Cada vez que te veo. Cada vez. Tiempos con la cerveza al litro mirando la puesta del sol. El escritor ver una mesa colocada en la vereda. Se juntaban los amigos a discutir la situación. Mira va, vamos nada Eva. Mira va, vamos nada Eva. Mira va, vamos nada Eva. Para mover vamos más. Cada vez que te veo. 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 Cada vez.
Ruasati da ormansa samit utiat pilisis droit, tavisuflebis dilagrzeldeba FM-ze 107 da 4 da dato koridi emzadeba imisatvis rom moguqves. Raxteba dges sagamos tbilisi ra kulturuli khodisiebebia dagegmeli sad sheguizlia tsasla.
დავიწყოთ კინოთეატრებით. დღეს თბილისის კინოთეატრებში ნახავთ ფილმებს ზარი, მესამე ნაწილი, ასევე შეყვარებული მარსიდან, დიდი კედელი შეგიძლიათ ნახოთ, სადაც მთავარ როლს მეთ დეიმონი თამაშობს, ასევე მონსტრი გიხმობს ესეთ სახელწოდების ფილმი. მარტინ სკორსეზეს ბოლო ნამუშევარის სიჩუმეს ნახავთ თბილისის კინოთეატრებში და რა თქმა უნდა ფილმს ლალალენდი. რაც ეხება სპექტაკლებს, რუსთაველის თეატრში ნახავთ დავით საყვარელიძის სპექტაკლს გაპრეზებული ჩიტი დასაწყისი 19 საათზე მარჯანიშვილის თეატრი გეპატიშებად ლევან წულაძის სპექტაკლზე ჟოლო დასაწყისი 20 საათზე. ამავე თეატრში ნახავთ სასიყვარულო ბარათებს რეჟისორი თემურ ჩხეიძე. მარჯანიშვილის თეატრის ახალ სცენაზე კი მთრალი ალუბალი იქნება ნაჩვენები, 20 საათზე დაიწყება სპექტაკლი. თავისუფალ თეატრში ნახავთ ჯინსების თაობას, დავით დოიაშვილი გახლავთ რეჟისორი, სამეფო უბნის თეატრში კი გიორგი ქათმაძის სპექტაკლი შეგიძლიათ ნახოთ დიდი შესვენება. რაც შეეხება ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა თეატრი, აქ იქნება წარმოდგენილი სპექტაკლები ჯუჯა, ცხვირი, ასევე შვლის ნუკლის ნამბობი და საუკუნის მკვლელობა. აი ესეთი გახლავთ სპექტაკლები, საგამოფინო სივრცეებსაც გადავავლოთ. თვალი საქართველოს ეროვნული მუზეუმი და კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი გიწვევთ სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმის ახალ საგამოფინო სივრცეში გამოფინანსდა შუა საუკუნეების საგანძური. ასევე საქართველოს ეროვნული მუზეუმის დიმიტრი შევანაძის სახელობის ეროვნული გალერიის მუდმივ მოქმედ ექსპოზიციაში სიახლეა დამთვალიერებელთა დიდი ინტერესის გათვალისწინებით გამოფენას დაემატა ნიკო ფიროსმანაშვილის ნამუშევრები მეზობე და არწივმა კურთხელი დაიჭირა.
ყურადღებას განვიცდი. ისეთი განცდა მოგს რომ არავის ვაინტერესებ. ყოველს მხოლოდ მაშინ ახსენდება ჩემი არსებობა, როცა რამე უჭირთ. მხოლოდ ჩემგანელიან რაღაცას. საშინელი გაუცხოება მაქვს.
თქვენი პრობლემები გამოწვეულია არასრულფასოვნების კომპლექსით. თქვენი გარდაცვლა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია საზოგადოებისთვის.
მიაქციეთ ბიუჯეტს ყურადღება. თანამშრომლობა ბიუჯეტის გამჭირვალობისთვის. სახელმწიფო ხარჯების სამოქალაქო მონიტორინგი.
როასათი და 46 წუთია თბილისის დროით და ჩვენ მოგრძელებთ რეგიონის ამბების მოყოლას ქუთაისში ასათიანის ქუჩაზე წყლის სისტემის რეაბილიტაციის გამო თითქმის 1 წლის წინ გაჭრილ ქუჩაზე სამუშაოები ჯერ ისევ არ დასრულებულა, რაც მოსახლეობასა და ტრანსპორტს გადაადგილებაში ხელს უშლის. სამუშაოების გაჭიანურება არაერთხელ გააპროტესტა პარტია თავისუფალი საქართველოს იმერეთის ორგანიზაციის წარმომადგენელმა. რა მდგომარეობა ამ ეტაპზე ასათიანის ქუჩაზე, ამის შესახებ მოვისმენთ სიუჟეტში, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოგვიმზადა.
ქუთაისში ასათიანის ქუჩაზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები ისევ არ დასრულებულა. წყლის სისტემის მოსაწესრიგებლად გზა ჯერ კიდევ გასული წლის გაზაფხულზე გაიჭრა. კომპანია SMK-მ, რომელიც სარეაბილიტაციო სამუშაოებს აწარმოებს, ქუჩაზე მილები რამდენჯერმე შეცვალა, თუმცა გზის საფარი ამდრომდე დაუგებელია, რასაც მოსახლეობის უკმაყოფილება არაერთხელ მოჰყვა. გაჭიანურებული სამუშაოები რამდენჯერმე გააპროტესტა პარტია თავისუფალი საქართველოს იმერეთის ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა გოგი წულაიამ. ამჯერად მან თეატრალიზებული შოუ წარმოადგინა და ორმოებში ჩამდგარ წყლებში თევსჯერის ინსცენირება მოაწყო.
მინდა მადლობა გადაუხადო მერიას და საერთოდ მთლიანად ხელისუფლებას, ზრუნავენ ადამიანებზე აი ასეთი აუზები. თითქმის ყველა უბანში მოაწყვენ, ერთი საფიჭია გორაზე წყალი ვერ შეაკავენ და ახლა აღმაებენ იამებს, რომ იქნება წყალი იქაც დააგუბონ. გააშენენ თევზი, გამოდის მოსახლეობა, თევზაობს, იჭერს. უგმესი მადლობა. წელიწადზე მეტია აქტოვანებული ამ ზღოლები ვიტაკალედადის. აზე სიხარულს ვერ მალავს მოსახლეობა. Ну ესა ბედნიერება.
ასათიანის ქუჩაზე მაცხოვრებლები ამბობენ, რომ სამუშაოები დიდი ხანია გაჩერებულია და არც კომპანიის თუ ქალაქის ხელისუფლებიდან მისულა ვინმე მდგომარეობის გასარკვევად.
მე მგონი ალბათ 1-5-6 თვე ასე იქნება. ახლა რაფერია, მე უნდა ნახო წყალო დადგება და მანქანა ვერ გაივლის და ვერაფერი, აგან გაძახირებულია ხალხი. რო შემოა ტრანსპორტი აქედან კეთავს ყველაფერს, იმიტომ რომ ვერ ჩახვა წყალი რო ჩაჩა არ ჩანს არაფერი. საშველი არადგია ქვეყანას და რიევიგე და არ გამოჩენილა რაღაცა. არ გამოჩნდება ალბათ, არ გამოჩნდება ალბათ ამდენ ხანს ვინიც.
ერთი წელიწადია ვერ დავდივართ ტრანსპორტით, ვერ მოძრაობთ, მანქანები ფუჭდება. ვარ და საგოსალი მდგომარეობაში, წელიწადზე მეტი. თელქალაქში მარტო აქ არა, გას თელქალაქში. და მე იყო და ახლა მანამდეც იყო ასეთი მდგომარეობა, მაგრამ ახლა თლათი წელიწადია და ასეთ მდგომარეობაშია.
საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის ქუთაისის სერვის ცენტრის დირექტორი ირაკლი ტურძელაძე ამბობს, რომ კომპანიამ მასზე დაკისრებული სამუშაოები დაასრულა. მისივე ინფორმაციით, გზის საფარის დაგება სანიაღრო სისტემის დასრულების შემდეგ მოხდება.
სამუშაოები ასათიანის ქუჩაზე დამთავრებულია, გაუხსნა ის ძველი მილი. ეხლა სამუშაოები სხვა უწყებების არის. ჩვენ რაც წყალს ეხებოდა, დამთავრებულია.
სანიაღრო სისტემების რეაბილიტაციას კი ქუთაისში აიპ სპეციალური სერვისები ახორციელებს. ორგანიზაციის დირექტორის მოადგილის არჩილ ჭავჭანიძის ინფორმაციით, სანიაღრო სისტემის მოწესრიგებისთვის სამუშაოების 40% დასრულებულია.
40% შესრულებული არის ამ წუთში, მაგრამ სამუშაოები შეჩერდა უამიტობის გამო. მოგესწრებათ, რომ ქუთაისში ძალიან დიდი სწავლი იყო და ამიტომ მოხდა შეჩერება სამუშაოებს. როგორც კი ამედის გამოსწორდება ქალაქში, ჩვენ გაგვაჩნია სათანადო რესურსები, შეძენილი გვაქვს მასალები და ასე ვთქვათ, ამედის გამოსწორების თანავე ჩვენ დავიწყეთ სამუშაოებს და ალბათ სადღაც 3 კვირის განმავლობაში დაახლოებით ესე თუ კი ამედის შეგვიწყოს ეს სამუშაოები დასრულებული იქნება.
ქუთაისის მერის ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის უფროსი მალხაზ ბასილაძე ამბობს, რომ კომპანია SMK, რომელიც ასათიანის ქუჩაზე ახორციელებდა წყლის მილების რეაბილიტაციო სამუშაოებს, ხელშეკრულების თანახმად თავადვე ავალდებული გზის საფარი დააგოს.
ასათიანის ქუჩის რეაბილიტაცია არის თურქული კომპანია SMK-ს პრეროგატივა, იქიდან გამომდინარე, რომ ახალმა ორგანიზაციამ სამუშაოები წყლის რეაბილიტაციის სამუშაოები განახორციელა ამ ქუჩაზე და ავალდებულებაში ჰქონდა და გზის საფარი მოეყვანა პირველად მდგომარეობაში. სამუშაოები ჯერ კიდევ არ არის დამთავრებული, იმიტომ რომ გადაარჩები მიმდინარეობს პირველი ფენა, თუმცა პირველი ფენა სავანაზეზე დაიგო ზურზე. ალბათ სავარაუდოდ ორკვირაში დაასრულებს ორგანიზაცია გადაარჩევს და ამის შემდეგ მოხდება გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები სრულად ასათიანის ქუჩაზე.
არსებული ინფორმაციით, ასათიანის ქუჩაზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარე თვის ბოლოს განახლდება, ხოლო როდის დაიგება ასფალტის საფარი და აღდგება მოძრაობა ჩვეულ რეჟიმში, ეს ჯერ უცნობია. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
8:50 თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ ვაგრძელებთ რეგიონის ამბების მოყოლას და ახლა შეგვიძლია ზუგდიდში გადავინაცვლოთ. ზუგდიდში ახალგაზრდა ფსიქოლოგთა და ექიმთა ასოციაცია ქსენონმა მრგვალი მაგიდა გამართა. მისი მიზანი იყო სამეგრელო ზემოსვანეთის რეგიონში კიბოს ადრეული პრევენციისა და ხარისხიანი მკურნალობის ხელშეწყობისთვის თვითმმართველობების თანამშრომლობის გაძლიერება. სამეგრელოში მოქმედი ონკოცენტრი აფხაზეთიდან ემსახურება პაციენტებს. დეტალებზე თიაშონია გვიამბობს.
ზუგდიდში ახალგაზრდა ფსიქოლოგთა და ექიმთა ასოციაცია ქსენონმა მრგვალი მაგიდა გამართა. მისი მიზანი იყო სამეგრელო ზემოსვანეთის რეგიონში კიბოს ადრეული პრევენციისა და ხარისხიანი მკურნალობის ხელშეწყობისთვის პროფესიული თემის პაციენტთა სამოქალაქო სექტორისა და ადგილობრივი თვითმმართველობების თანამშრომლობის გაძლიერება. შეხვედრაზე კიდევ ერთხელ აღინიშნა, რომ 2011 წლიდან მოქმედი კიბოს უფასო სკრინინგ და მკურნალობის სახელმწიფო პროგრამების მიუხედავად სიკვდილიანობის მაჩვენებელი ყველაზე აქტუალური სიმსივნური დაავადების მიხედვით გაზრდილია. საუბრობს პროექტის კოორდინატორი ცირა თორდია.
ამ შეხვედრამ ნაცვლად დაგვანახა ამ რგოლების ერთობლივი მუშაობის, კოორდინირებული მუშაობის საჭიროება და საერთო ძალისხმევა საზოგადოების ცნობიერების დონის ამაღლებაში ამ საკითხებთან მიმართებაში. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ მხოლოდ სამედიცინო სფერო, სამედიცინო საზოგადოების ძალისხმევა ნამდვილად საკმარისი არ არის. აუცილებელია და ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოების ჩართულობა კიბოს პრევენციის ადრეული გამოვლენის და თუნდაც მკურნალობის ხელმისაწვდომობის.
როგორც შეხვედრის მონაწილეებმა აღნიშნეს, არსებული ვითარების ერთ-ერთი მიზეზი მოსახლეობის ცნობიერების დაბალი დონეა, რაც თავის მხრივ სკრინინგ ცენტრებში დაბალი მიმართმიანობისა და ონკოდაავადებების დაგვიანებული გამოვლენის წინაპირობაა. მიუხედავად იმისა, ჩვენ მუშაობდით ამ კუთხით და ზუგდიდის რაიონის ყველა სოფელი იყო მოცული, ყველას ჰქონდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ არის სკრინინგ პროგრამა, ადამიანები ძალიან ძნელად მიმართავდნენ სამედიცინო დაწესებულებებს, სადაც უფასოდ შეუძლიათ მიიღონ სკრინინგ პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება, განუცხადა რადიო ათინა სამეგრელო ზემოსვანეთის ონკოცენტრის დირექტორმა ნონა ფიფიამ.
ჩვენი მიზანი არის როგორმე მოსახლეობის ინფორმაცია კიბოს შესახებ ავამაღლოთ, ვინაიდან მოსახლეობას შიშს გვრის კიბოს ხსენება ავთვისებიანი სიმსივნის და დღეს მთელმა მსოფლიომ აღიარა, რომ კიბო არ არის სტიგმა, არ არის განაჩენი, ეს არის დაავადება, რომლის მკურნალობა შეიძლება.
ნონა ფიფია რადიო ათინათან საუბარში ამბობს, რომ პაციენტები აფხაზეთიდანაც დადიან, თუმცა აქაურ ექიმებს ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადალახვის პრობლემა აქვთ. მრგვალი მაგიდა ქსენონმა ერთობლივი ძალისხმევა კიბოს ადრეული გამოვლენისა და ეფექტური მართვისთვის კიბოს მსოფლიო დღისადმი მიძღვნილი კამპანიის „მე შემიძლია, ჩვენ შეგვიძლია“ ფარგლებში ზუგდიდში გამართა. თია შოუნია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
8:54 თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ესეთი იყო რეგიონის ამბები. მე შეგახსენებთ, რომ სიუჟეტები რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები გვაწვდიან, შესაძლებლობა გვაქვს, რომ მოусმინოთ გადაცემის პირველ ნაწილში 8:00-დან 9:00-მდე ყოველ დღე, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით. ახლა კი შეგვიძლია ვითამაშოთ ვიქტორინა 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ფიქრობთ, წესები არის მარტივი, მოისმენთ მინიშნებას, თუ მიხვდებით ვიზი არის საუბარი, შეგიძლია დარეგოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე. იმ შემთხვევაში თუ იქნებით პირველი დათანხმებული პასუხის ავტორიც, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ. მე შეგახსენებთ სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი და იმ შემთხვევაში თუ მიხვდებით ვიზიას საუბარი, შეგიძლიათ დარეგოთ გამარჯვებულ საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები. დღეს შევეცდებით გამოვიცნოთ ვიქტორინაში ამერიკელი მწერალი. ჩვენი დროის ალბათ ჩვენი დროის მწერალებს შორის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული დეტექტივის ჟანრის მწერალი. იგი რასაცერს არ არის მისი ფანტაზიის ნაყოფი, მან თვითონ გადაიტანა ყველაფერი თავის გმირების როლში წყოფლა რეალურ ცხოვრებაში და ამიტომაც აქვს მის ნაწარმოებებს რეალობის მეტი ელფერი. მწერლის მომავალი სამწერლო მოღვაწეობისთვის დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა მის პრაქტიკულ დეტექტიურ მოღვაწეობას. იგი 12 წელი მუშაობდა კერძო დეტექტივად ლოს-ანჯელესის ერთ-ერთ სააგენტოში. მოგვიანებით სწორედ ეს პრაქტიკა გამოიყენა თავდაპირველად საკუთარი სიამოვნებისთვის წერდა და თავის მდიდარი ცხოვრების ძელ გამოცდილ და პროცესს გადაქონდაო. 1969 წელს გამოაქვეყნა პირველი დეტექტიური რომანი და იმავე წელს მიიღო ედგარ ალან პოს სახელობის ჯილდო. აი ესეთი გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება და მისი ერთ-ერთი რომანიც გახლავთ, მტაცებელთა ჟამი. თუ მიხვდებით ვიზიას საუბარი, კიდევ ერთხელ გეტყვით სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. რაც შეეხება მუსიკას, გვახსოვს ალბათ ფილმი Grey's 50 ელფერი, რომლის მეორე სერიაც სულ რამდენიმე კვირაში გამოვა უკვე კინოთეატრებში და არანაკლებ პოპულარული არის მისი საუნდტრეკი, რომელსაც ტეილორ სვიფტი და ზაიენი ასრულებენ. ჩვენ ტეილორ სვიფტის შესახებ ქონდა მუსიკალური ამბავი და ვისაუბრეთ მის კარიერაზე, ბავშვობაზე, რაც შეეხება ზაიენს. ზაიენი გამოჩნდა 2010 წელს ბრიტანულ X ფაქტორში, შემდეგ ის მოხვდა ჯგუფ One Directionში. ჯგუფში მოღვაწეობის პერიოდში ჯამში გამოუშვა 4 სტუდიური ალბომი. 2015 წელს მიატოვა ჯგუფი და გადაწყვიტა, რომ სოლო კარიერა გაეკეთებინა. ხმის ჩამწერ სტუდიასთანაც გააფორმა კონტრაქტი და 2016 წელს მისი პირველი სტუდიური ალბომიც გამოვიდა. შეიძლება ითქვას, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების, დიდი ბრიტანეთისა და ავსტრალიის მუსიკალური ჩარტებში სწორედ ეს ადამიანი ლიდერობს.
keep calling your name
until you come back home.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია. დილამშვიდობის და მოგესალმებით მათ, ვინც ახლა შემოგვიერთ და ტრადიციულად მადლობა იმ მსმენელებს, ვინც მანამდე უსმენდა გადაცემას თავისუფლების დილას. შეგახსენებთ, რომ გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე ურშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში. ნასტასია არაპული დათქორიძე ვაგრძელებთ მუშაობას, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ, ახალ ამბებს სოფო ვასაძე გვაცნობს. ახლა სწორედ ახალი ამბების სტრუა და სოფო გისმენთ.
საყაშვილის ხელისუფლებასთან შედარებით მოსმენები გასამაგებულია. შესახებ საკრებულოს დამოუკიდებულმა დეპუტატმა ალეკო ელისაშვილმა ტელეკომპანია პალიტრა ნიუსის გადაცემაში სტუმრობისას განაცხადა. კერძოდ, ალეკო ელისაშვილი ეკა ბესელიასთან მიმდინარე სასამართლო დავაზე საუბრობდა, რა დროსაც აღნიშნა, რომ ხელისუფლება ამ საქმის გამოძიება არ უნდა გასჭირვებოდა, რადგან სატელეფონო მოსმენები ამჟამად წინა ხელისუფლებასთან შედარებით გაზრდილია. მისივე თქმით, არ ხდება იმ საქმეების გამოძიება, სადაც არის ხელისუფლების ინტერესი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში ზურაბ აბაშიძემ და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გრიგორი კარასინმა 7 თებერვალს პრაღაში გამართეს მორიგის შეხვედრა და აბაშიძის განცხადებით განიხილეს გასული წლის სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების დინამიკა. როგორც აბაშიძემ ჩვენს რადიოსთან საუბრისას აღნიშნა, საქართველო დაინტერესებულია რუსეთში ექსპორტის, აგრეთვე საქართველოში რუსეთიდან ტურისტების რიცხვის გაზრდით. ზურაბ აბაშიძემ აღნიშნა ასევე, რომ კარასინთან შეხვედრის დროს ჯელეს საბაჟო მონიტორინგის თაობაზე 2011 წელს მიღწეული შეთანხმების ამოქმედების საკითხებზეც ქართულმა მხარემ გამოთქვა. აგრეთვე თავისი მკვეთრად უარყოფითი პოზიცია საქართველოს მოქალაქის გიორგი გიუნაშვილისთვის ხინვალის რეგიონში 20 წლის პატიმრობის მისჯის გამო, ზურაბ აბაშიძის განმარტებით საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილი პრობლემები, როგორც წესი, ჟენევის შეხვედრებზე განიხილება, მაგრამ განსაკუთრებით პრობლემურ შემთხვევებში ქართული მხარე ყველა შესაძლებლობას იყენებს საკითხის წამოსაჭრელად. თავის მხრივ კარასინმა წამოჭრა გასულ თვეში უკრაინაში დაკავებული და შემდეგ გათავისუფლებული გიორგი ცერცვაძის საკითხით რუსეთს. მასზე ძებნა აქვს გამოცხადებული ზურაბ აბაშიძის განმარტებით. მან შეხვედრის დროს აღნიშნა, რომ რუსეთ საქართველოს ამ არაფორმალური დიალოგის ფორმატი არ ითვალისწინებს მსგავსი საკითხების განხილვას და ზოგადად საქართველო თავის მოქალაქეებს ვერ გადასცემს და არც გადასცემს უცხო ქვეყანას. დიდი იმედი მაქვს, რომ ევროკავშირის მიერ სავიზო ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილება სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთში მცხოვრები ადამიანებისათვის მოგზაურობის გაადვილების საფუძველი გახდება. ამის შესახებ ჟურნალისტებს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გრიგორი კარასინმა პრაღაში განუცხადა. თემის კომენტარებისას კარასინმა ყურადღება იმ პრობლემებზე გაამახვილა, რომელიც მოგზაურობის დროს აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში მცხოვრებ ადამიანებს აქვს. კარასინმა რუსეთის მიერ სავიზო რეჟიმის გაუქმებაზეც ისაუბრა და განაცხადა, რომ ამ მიმართულებით მუშაობაა საჭირო. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ხელი მოაწერა კანონს, რომელიც ახდენს ოჯახში ძალადობის ნაწილობრივ დეკრიმინალიზაციას. კანონი ცისხლის სამართლის დანაშაულის კატეგორიიდან ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის რანგში გადადის ოჯახში ძალადობა, თუ მან გამოიწვია მხოლოდ სკივილი და არა სხეულის დაზიანება. კანონი შეეხება მშობლებს შვილის ცემის ან პირს მეუღლის ან პატრონის ცემის შემთხვევაში, მსხვერპლის ჯანმრთელობისათვის საფრთხის შექმნის ან განმეორების ძალადობის შემთხვევაში მოძალადეს უკვე სისხლის სამართლებრივი დევნა ემუქრება. ახალი კანონით პირველად ძალადობა ისჯება 30,000-მდე რუბლით 15 დღემდე თავისუფლების აღკვეთით ან 120 საათის საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით. კანონი მისი მხარდამჭერების აზრით წინააღმდეგება ოჯახში საქმეებში სახელმწიფოს ზედმეტად აქტიურ ჩარევას. სამოქალაქო აქტივისტები აკრიტიკებენ საკანონმდებლო ცვლილებას. სირიის მთავრობამ 13000 ადამიანი დასაჯეს სიკვდილით და ჩამოაღჭა ჯგუფურად. ამასთან ხდებოდა სისტემური წამება ამის თაობაზე იტყობინება. Amnesty International-ის 7 თებერვალს ამნესტის თანახმად მან სიკვდილის დასჯის ფაქტები აღნიშნა 2011-დან 2015 წლამდე და ვარაუდობს, რომ ასეთი რამ კვლავ ხდებოდა შემთხვევით რიცხვი ომის დანაშაულად მიჩნეულ რაოდენობას უტოლდება. საერთაშორისო ორგანიზაცია მოუწოდებს გაეროს გამოიწიოს ეს ფაქტები.
9 საათი და 4 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. ახალი ამბების მოსმენა დილის ეთერში ყოველ ნახევარ საათში შეგიძლია 8 საათიდან 11-ის ნახევრამდე. ახლა კი ჩვენ გეტყვით იმის შესახებ, თუ რაზე ვილაპარაკებთ 1 საათის განმავლობაში კიდევ.
ჩვენთან ერთად იქნებიან ჩვენი მიმომხილველები სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბროთ. ასევე მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტ საზოგადოებრივი მაუწყებლის შესახებ და ასევე გვეყოლებიან სტუმრები. დღეს ვისაუბრებთ ერთ ინიციატივაზე, რომელიც განსაკუთრებით ალბათ ახალგაზრდებს დააინტერესებთ, Impact Hub თბილისის ინიციატივით. საერთაშორისო სტუდენტური პროგრამა იწყება, რომელიც საშუალებას მიცემს შეისწავლონ და უფრო მეტი გაიგონ სოციალური მეწარმეობის შესახებ, თუ აქვთ იდეები მოახდინონ მისი გენერირება, შექმნან ბიზნეს მოდელი და დაგეგმონ ბიზნესი. საერთაშორისო კონკურსია და ქართველი სტუდენტები 20 ქვეყნის სტუდენტებთან ერთად ჩაერთვებიან ამ პროექტში.
გარდა ამისა გამოვალენ ვიქტორიის გამარჯვებულსაც.
მოვისმენთ მუსიკასაც კი ბატონო.
ვიქტორი ყავს უკვე და ნახე.
შეგვიძლია ვთქვა. 10 საათამდე გრძელდება თავისუფლების დილა და გაგვეხარდება თუ 10 საათამდე ჩვენთან ერთად იქნებით. აქვე გეტყვით იმასაც, რომ რადიო თავისუფლება 18-ის საათის განმავლობაში მაუწყებლობს, ასე რომ ჩვენთან დარჩენა კიდევ უფრო ხანგრძლივადაც შეგიძლიათ, ვიდრე თავისუფლების დილის ქრონომეტრაჟია. ახლა კი შეგვიძლია მოვისმინოთ ჩვენი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი საზოგადოებრივი მაუწყებლის შესახებ.
9 თებერვალს 11 საათზე საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭო გენერალურ დირექტორს ვასილ მაღლაფერიძეს კითხვებს დაუსვამს მის მიერ წარმოდგენილი სამოქმედო გეგმასთან დაკავშირებით, რომელმაც საზოგადოებრივი მაუწყებელი კრიზისიდან გამოიყვანოს. უკვე 10 თებერვალისთვის კი დანიშნულია სამეურვეო საბჭოს ღია სხდომა, სადაც გადაწყდება თუ რა გრაფიკით გააგრძელებს მუშაობას საბჭო მომავალი კვირიდან იმისთვის, რომ სამოქმედო გეგმაზე იმსჯელონ. სამოქმედო გეგმა, რომელიც არღვევს კანონმდებლობას მაუწყებლის შესახებ და გეგმა, რომელიც გამოიწვევს საზოგადოებრივი მაუწყებლის პარალიზებას, ასე აფასებენ ვასილ მაღლაფერიძის მიერ გამოქვეყნებულ სამწლიან გეგმას, რომელიც სამეურვეო საბჭოს დასტურსელს.
კითხვები. უფრო ზუსტად ძალიან ბევრი კითხვა გაჩნდა მას შემდეგ, რაც 6 თებერვალს საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალურმა დირექტორმა ვასილ მაღლაფერიძემ საზოგადოებრივი მაუწყებლის გარდაქმნისა და განვითარების კრიზისიდან გამოსვლის სამწლიანი სამოქმედო გეგმა გააცნო საზოგადოებას და რომლის მიხედვითაც მაუწყებლის კრიზისიდან გამოყვანის გზად ყველა 102 გადაცემის, მათ შორის რადიო თავისუფლების 2 გადაცემის, წითელი ზონისა და ინტერვიუს 1 წლით 2018 წლამდე შეჩერება დასახელდა. რას ნიშნავს დროებით შეჩერება? დიელით თანამშრომლებს რა მექანიზმებით იქნება უზრუნველყოფილი ჟურნალისტების შრომითი უფლებების დაცვა? რამდენი გადაცემა დაბრუნდება 2018 წელს ეთერში? არღოს თუ არა გენერალური დირექტორის გეგმა კანონს საზოგადოებრივი მაუწყებლის შესახებ? რა დრო დასჭირდება საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სამოქმედო გეგმის განხილვისთვის? ახლა სწორედ სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილებაზეა დამოკიდებული ვასილ მაღლაფერიძის ავტორობით შექმნილი სამოქმედო გეგმის სისრულეში მოყვანა. თუ კი საუბარს ბოლო კითხვით, ანუ სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილებით დავიწყებთ, მაშინ უნდა ითქვას, რომ 7 თებერვალს უკვე შედგა სამეურვეო საბჭოს სამუშაო შეხვედრა სამოქმედო გეგმის გარშემო. საბჭოს თავმჯდომარის გრიგოლ გოგელიას თქმით, მსჯელობის და დისკუსიის ფარგლებში დაიგეგმება შეხვედრები, როგორც საზოგადოებრივი მაუწყებლის თანამშრომლებთან, ისე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან და მხოლოდ ამის შემდეგ გადაწყდება, დამტკიცდება თუ არა სამოქმედო გეგმა.
ჩვენ წარმოდგენილ დოკუმენტთან დაკავშირებით გავხსენით დისკუსია. განჟი გვჭირდება ამასთან დაკავშირებით, მოვისმენ ყველა არგუმენტს და თუ დავწმუნდებით, რომ ეს არის ყველაზე კარგი გამოსავალი, მძიმე, მაგრამ კარგი, მივიღებთ ამ გადაწყვეტილებას. თუ დავწმუნდებით, რომ ეს არ არის საუკეთესო გადაწყვეტილება და არის კიდე სხვა ვარიანტი, მივიღებთ მაშინ სხვა გადაწყვეტილებას.
სამეურვე საბჭოს კიდევ ერთი წევრი სულხან სალაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას იმ კითხვებს ჩამოთვლის, რომლებსაც ის საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალურ დირექტორს 9 თებერვალს 11 საათზე დაუსვამს. სწორედ ხუთშაბათს დანიშნა სამეურვე საბჭომ სამუშაო შეხვედრა ვასილ მაღლაფერიძესთან. როგორც სულხან სალაძე ამბობს, ამ ეტაპზე დაგროვდა ძალიან ბევრი პასუხგაუცემელი კითხვა და ბუნდოვანი პასუხი. მისი სიტყვებით, ერთადერთი, რაც დღის მდგომარეობით და არსებული გეგმით იკვეთება, ეს არის საზოგადოებრივი მაუწყებლის პარალიზება. რაც შეეხება მის კითხვებს.
რატომ ასეთ გადაცემის დახურვა და არა 50-დან 60-ის? ასევე შრომის სამართლებრივი ურთიერთობები როგორ დაალაგდება და როგორ მოგვარდება? ბევრი საკითხია, რომელმაც შეიძლება არ მოიტანოს იმის საჭიროება, რომ თუნდაც რეფორმის პირობებში ტოტალურად 102-დან 101 გადაცემის დახურვა დასჭირდეს საზოგადოებრივ მაუწყებლებს.
სულხან სალაძე განსაკუთრებულ აქცენტს აკეთებს შრომის სამართლებრივ საკითხებზე და ამბობს, რომ გარკვეულწილად ეს ფაქტორი შესაძლოა იქცეს სამოქმედო გეგმის აქილევსის ქუსლად.
მარტივად რაღაცა დაიხურა, მაგრამ არც თანამშრომელი არ გაუთავისუფლებია მენეჯმენტს, გენერალურ დირექტორს ასეთ შემთხვევაში, რაც უნდა ჩდება კითხვა, უნდა გადაუხადოს თუ არა ანაზღაურება, თუ უნდა გადაუხადოს ანაზღაურება, რატო არ უნდა მოხდეს სამუშაო შესრულება. ისევ ბევრი საკითხია და კომპლექსური და ამ ეტაპზე მე ვთქვი, რომ სწორედ შრომის სამართლებრივი საკითხები არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი. შეიძლება რაღაც მომენტში გადაცემების დახურვა არ დახურვაზე მნიშვნელოვანი კი, ვინაიდან იგივე კანონის დონეზე თუ იმსჯელებთ, თუ კი სასამართლო აქტიურად ვერ დაავალებს მაუწყებელს, ასე ეს გადაცემა უნდა ჰქონდეს ეს ერთ-ერთი მეორე გადაცემა, ამის მიუხედავად შრომითი ურთიერთობის არასწორად დარეგულირება და არასწორად შეფერება შეიძლება ბუმერანგის პრინციპით დაავლინოს უკან საზოგადოებრივ მაუწყებელს.
ირაკლი ტაბლიაშვილი საზოგადოებრივ მაუწყებელზე ყოველკვირეული გადაცემა ვექტორის წამყვანი ამბობს, რომ მის ხელთ არსებული ინფორმაციის თანახმად გეგმის დამტკიცების შემთხვევაში იგეგმება 500-დან 800 თანამშრომლამდე დათხოვნა. იანთაძე, გენერალური დირექტორის მრჩეველი, ჟურნალისტებთან საუბრისას განმარტავს, რომ ეს იქნება პროცესი, რომელსაც კანონის მიხედვით მასობრივი დათხოვნა ჰქვია, თუმცა მისი სიტყვებით ეს სიტუაცია ამ ეტაპზე გასტანს რამდენიმე თვის განმავლობაში, სანამ რეფორმის პროცესი დასრულდება.
თავისთავად გულისხმობს სტრუქტურაში ცვლილება, გარკვეულ ცვლილებებს თანამშრომლების კუთხით, გადაცემების კუთხით და ეს არის და ეს არავით არის სია იმ ადამიანების, ვინც შეიძლება რომ არ იმუშაოს გარკვეული თვების განმავლობაში, არ არსებობს და არ შეიძლება რომ ასეთი სია არსებობდეს, იმიტომ რომ თუ სტრუქტურიდან ამოვარდა მაგალითად მედია წარმოების ბლოკი და თუ ამას ხარი დაუჭირა ბორდმა, ეს თავისთავად ნიშნავს რომ ვინც მედია წარმოების ბლოკში მუშაობს, ისინი შეიჩერებენ უფლებამოსილებას ამ ეტაპზე.
სამოქმედო გეგმა, რომელიც საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალურმა დირექტორმა წარმოადგინა, არღვევს კანონს საზოგადოებრივი მაუწყებლის შესახებ. ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ანა დაბრუნდაშვილი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი მკვლევარი. სწორედ ამ ორგანიზაციამ გაავრცელა სპეციალური განცხადება 7 თებერვალს, რომელშიც არაერთ პასუხგაუცემელ კითხვაზე გაამახვილა ყურადღება. ანა დაბრუნდაშვილის თქმით, საკითხავია ყველა გადაცემის შეჩერების შემთხვევაში, როგორ აპირებს საზოგადოებრივი მაუწყებელი შეასრულოს მასზე კანონით დაკისრებული ვალდებულებები წინა საარჩევნო პერიოდში.
2017 წელი არის საარჩევნო წელი, მაუწყებლის შესახებ კანონის მე-16 მუხლის 1-1 პუნქტის მიხედვით საზოგადოებრივ მაუწყებელს აქვს წინა საარჩევნო დებატების ტრანსლირების უზრუნველყოფის ვალდებულება. გაურკვეველია იმ პირობებში, როდესაც მაუწყებელზე არ იქნება გადაცემები და ისიც გაურკვეველია ვინ იმუშაოს მაუწყებელს და ვინ არა, როგორ შეძლებს ამ კონკრეტული ვალდებულების შესრულებას საზოგადოებრივ მაუწყებელზე. ისევე როგორც ზოგადად სოციალურ-პოლიტიკური გადაცემების გაშვების ვალდებულებას აქვს მაუწყებელს და ამის შესრულებასაც როგორ აპირებს, ასეთ პირობებში ესეც გაურკვეველია და ღიად რჩება.
სამეურვეო საბჭოს წევრი სულხან სალაძის ინფორმაციით, კანონმდებლობით დადგენილი წესის თანახმად 10 თებერვალს დაინიშნა სამეურვეო საბჭოს ღია სხდომა, სადაც გადაწყდება, თუ რა გრაფიკით დაიწყებს მუშაობას საბჭო სამოქმედო გეგმის განსახილველად.
9:13 თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგასმებთ, რომ გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ და უსმენთით ჩვენი კოლეგის დინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. ამ და სხვა მასალების წაკითხვა და მოსმენა შესაძლებელია ჩვენს ვებსაიტზეც radiotavisupleba.ge გახლავთ მისამართი. შემოგვიერთეთ და ნინო ევგენიძე, რომელიც ახლა ეკონომიკას მიმოიხილავს. ნინო, გისმენთ.
დილამშვიდობის მოგესალმებით. ცხეთის მოსახლეობა მშენებლობის უფლების აღდგენას ითხოვს.
მოსახლეობის უკმაყოფილებას, ქალაქის განვითარების ახალ გეგმასთან ერთად, რომელიც სამკვეთმაც დაიწუნა და ექსპერტებმაც მთავრობის მიერ მიწების გასხვისებას და მშენებლობების დაწყებაზე მორატორიუმის ორი წლით გახანგრძლივება იწვევს. მორატორიუმი, რომელიც გრძალავს ნებისმიერი სახის მშენებლობას და ხელს უშლის ქალაქის სამომავლო განვითარებას, მოიცავს არამხოლოდ ქალაქ ცხეთის ტერიტორიას, არამედ სოფელ წიწამურის ტერიტორიასაც, როგორც ცხეთის მაცხოვრებლები აცხადებენ, მოქალაქეებს საშუალებას არაძლევენ გამოიყენონ მათ კერძო საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთები. წლების განმავლობაში მცხეთის მოსახლეობა ითხოვდა მშენებლობის კოეფიციენტების დადგენას და რეგულაციების დაწესებას, რომლებიც ხელს შეუწყობდა ქალაქის განაშენიანებას და ცხოვრების პირობების გაუმჯობესებას ისე, რომ გათვალისწინებული იქნებოდა კულტურული მემკვიდრეობისთან მცხეთის ისტორიული იერსახის მნიშვნელობა და განსაკუთრებულობა. სარეზერვო ფონდის დაფინანსებით კერძო კომპანიამ სალი 2011-მა 160,000 ლარად მოამზადა მცხეთის განვითარების გეგმა, რომელიც დაიწუნა როგორც ქალაქის საკრებულო, ასევე იუნესკომ. ამის მიუხედავად კომპანია სხვა გეგმების შემუშავების ვალდებულება აღარ დაკისრებია, ხელისუფლებამ კი გამოსავალი ნებისმიერი სახის მშენებლობაზე მემორანდუმის ორი წლით გახანგრძლივება გადაწყვიტა და პარალელურად მიწას სარგებლობის გენერალური გეგმის პროექტთან დაკავშირებით ახალი სამუშაო ჯგუფი შექმნა, თუმცა კონკრეტულ ვადებზე ვერავინ საუბრობს. მთავრობაში მორატორიუმის 2019 წლამდე გაგრძელების მიზეზად სწორედ იმას ასახელებენ, რომ ცხეთის საკრებულოს მიერ მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცება ვერ შეძლო და ამბობენ, რომ მემორანდუმი მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეჩერდება, თუ საკრებულო ამ გადაწყვეტილების მიღებას შეძლებს. მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა, რის მიხედვითაც შეიქმნებოდა განაშენიანების რეგულირების გეგმა, მცხეთის მუნიციპალიტეტ ჩარშან წლის ბოლომდე უნდა შეემუშავებინა. შესაბამისად, ჩაკეტილ წრეში ინტერესთა რამდენიმე ჯგუფი იკვეთება, ერთის მხრივ მოსახლეობა, რომელიც კერძო საკუთრებით სარგებლობას მის განვითარებას 2015 წლიდან მემორანდუმის ამოქმედების პერიოდიდან ვერ ახერხებს, მეორეს მხრივ კი სწორად გააზრებული განვითარების გეგმის გარეშე მცხეთას თავისი ისტორიული ღირებულების დაკარგვა და შესაბამისად საქართველოს ისტორიულ მემკვიდრეობას საფრთხე ემუქრება. ამასთანავე თავის მხრივ საქართველოს სახელმწიფო, რომლისთვისაც ეს რეგიონი ეკონომიკური განვითარებისთვის და ინვესტიციების მოსაზიდად ძალიან საინტერესო ადგილი გახლავთ. მოკლედ დილემა არის ესეთი მრავალმხრივი, როგორ მოევლება ამას უახლოესი მომავალი გვიჩვენებს. როგორც რამდენიმე სიტყვით ახალ ამბებსაც გაგაცნობთ, როგორც სოლიდარობის ფონდიდან იუწყებიან 2014 წლის 1 ივნისიდან 2017 წლის 11 იანვრის ჩათვლით, ქვეყნის მასშტაბით 702 საჯარო უწყებაში დასაქმებული თანამშრომლებისა და 50 ორგანიზაციის მხარდაჭერით გაფორმებული თანამშრომლობითი მემორანდუმის ფარგლებში საქართველოს სოლიდარობის ფონდში საერთო ჯამში 9 მილიონი ლარი იქნა მობილიზებული. უკვე მობილიზებული და სამომავლო პროგნოზული დონაციების გათვალისწინებით ფონდმა სიმსივნით დაავადებული 157 ბავშვისა და ახალგაზრდის სამედიცინო მომსახურება საქართველოში დააფინანსა, ხოლო 214 შემთხვევაში დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის დაფინანსება დამტკიცდა როგორც საქართველოში, ასევე გერმანიის, ესპანეთის, თურქეთის, იაპონიის, ავსტრიის, ისრაელის, იტალიისა და საფრანგეთის კლინიკებში. გვინის ეროვნული სააგენტოს მონაცემებით 2017 წლის იანვარში საქართველოდან მსოფლიოს 26 ქვეყანაში ექსპორტირებულია 4,322,733 ბოთლი ღვინო, რაც 184%-ით აღემატება 2016 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს. საანგარიშო პერიოდში ექსპორტირებულია 8,8 მილიონი ამერიკული დოლარის ღირებულების ღვინო, რაც 151%-ით მეტია 2016 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე.
მადლობა ნინო. ეკონომიკა ნინო ევგენიძემ მიმოიხილა. 9:17 და 17 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა ამინდის პროგნოზს გადავავლოთ თვალი. ამბროლაურში ჰაერი 10 გრადუსამდე გათბება, ახალციხეში პლუს 8, ბათუმში 14 გრადუსი სითბოალის ნავარაუდევი, ბაკურიანში პლუს 7, ბახმაროში 5 გრადუსი, ბორჯომში პლუს 9, გორში ჰაერი 11 გრადუსამდე გათბება, გუდაურში თოვლა არის გამოცხადებული და პლუს 2, ზუგდიდში 16 გრადუსი სითბო, თბილისში პლუს 11, თელავში ჰაერი 10 გრადუსამდე გათბება, ლაგოდეხში პლუს 12 არის ნავარაუდევი, რუსთავში 11 გრადუსი, ოზურგეთში პლუს 16, სოხუმშიც 16 გრადუსი სითბო და მზიანი ამინდი არის გამოცხადებული, ფოთში 17 გრადუსამდე გათბება, ჰაერი სიღნაღში პლუს 10.
საქართველოში 3600-ზე მეტი ოჯახი ეკოლოგიური კატასტროფების გამო სასწრაფოდ განსახლებას საჭიროებს. ამ ოჯახებს სტიქიამ წაართვა უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. მათ ჭირდებათ დროული სახელმწიფო მხარდაჭერა. მოითხოვე უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. სურთ მიიღოთ დამატებითი ინფორმაცია. მიმართეთ დემოკრატიის ინსტიტუტს. ტელეფონები 577-17-37-03 04-22-27-57-44.
არტარეა ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოიხედე ჩვენს ლიანდაგზე. ჩართე არტარეა.
9:19 თბილისის დროით თქვენ უსმენთ თავისუფლების დილას FM-ზე 107.4 და სტუმრებთან ერთად ვაგრძელებთ ეთერს ქეთიება ნოიძე და ელენე ჟვანი არიან ჩვენთან სტუმრად. დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის. ქეთი და ელენე არიან Impact Hub თბილისის დამფუძნებლები. Impact Hub-ი არის საერთაშორისო ქსელის წევრი, უბრალოდ საერთაშორისო ქსელია და მისი ერთ-ერთი ჰაბი არის თბილისში და Impact Hub თბილისი არის ჩართული ერთ კარგ პროექტში, რომელიც ალბათ ახალგაზრდებს განსაკუთრებით დაინტერესებთ, სტუდენტებს თავაზობს სოციალური მეწარმეობის კონკურსში ჩართვას. უკვე ბევრი სტუდენტია ხო დარეგისტრირებული? მოგვიყევით რა კონკურსია, რა შეუძლიათ სტუდენტებს მიიღონ ამ კონკურსში ჩართვის შედეგად?
დილა მშვიდობის და ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ესე იგი, Social Impact Award, ესეც არის საერთაშორისო პროგრამა, რომელიც ევროპის მასშტაბით 20 ქვეყანაში ხორციელდება და ჩვენი Impact Hub თბილისის ინიციატივით და ორგანიზებით და ჩვენთან ერთად თანაორგანიზატორი არის ასევე ევროპის ფონდი, გადავწყვიტეთ და ავიღეთ ასე ვთქვათ ლიცენზია და ვაკეთებთ პროგრამას თბილისშიც. ძალიან დიდი ინტერესი გამოიხატა სტუდენტებს შორის და ძალიან გვიხარია. უკვე დარეგისტრირებული არის გახსნითი ღონისძიებისთვის 200-მდე სტუდენტი და დიდი მეტი გვაქვს რომ უკვე აპლიკაციებსაც ასეთივე ენთუზიაზმით შეავსებენ და წარმოადგენენ თავიანთ იდეებს.
და საინტერესოა რომ აღხსნათ რას გულისხმობს სოციალური მეწარმეობა, იმიტომ რომ შეიძლება ვიღაცას კონდეს ისეთი იდეა, რომელიც სწორედ ამ კონკურსისთვის განკუთვნილი იყოს, მაგრამ არ იცოდეს რომ ამას ეს სახელი ქვია და სოციალური მეწარმეობის კატეგორიაში ჩდება მისი რაღაც ბიზნეს იდეა ან რაღაც გეგმა, რომელიც უნდა რომ განახორციელოს.
Социальный საწარმო ზოგადად არის ორგანიზაცია, რომელსაც გააჩნია სოციალური მისია და მისიის შესრულებას ცდილობს ბიზნეს პრინციპებით, რომ ეს ანუ ამ სოციალური პრობლემის გადაჭრა არ იყოს ერთჯერადი და იყოს მდგრადი და შემოსავალი ქონდეს. განსხვავებით ჩვეულებრივი ბიზნესისა, შემოსავალი ამ სოციალური ბიზნესიდან ნაწილობრივ ისევ ამ სოციალურ მისიას ხმარდება. სოციალური მეწარმეობა არ არის აუცილებელი რომ იყოს მხოლოდ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებზე ან გარემოზე, ანუ ძალიან ფართო მასშტაბით შეგვიძლია შევხედოთ ამ თემას. მაგალითად, შარშან 2016 წელს რუმინეთში გამოიმარჯვა მაგლუგომ, რომელმაც შექმნა ექსპერიმენტების ხუთი, იმიტომ რომ რუმინეთში თურმე ძალიან დაბალი დონეა სკოლებში ფიზიკას და ქიმიას რაც შეეხება და არანაირი ლაბორატორია არ აქვს, მხოლოდ თეორიულ ცოდნას იღებენ.
პრინციპში იგივე სიტუაცია.
ძალიან წარმატებით დაუნერგოთ. ანუ ბიზნესი ის არის, რომ ამ ყუთებს ყიდიან და სამინისტროები ყიდულობენ, სკოლებში არიგებენ, მაღაზიები ყიდულობენ, იმიტომ რომ ოჯახებსაც ძალიან მოწონთ ბავშვებთან ერთად ამ ექსპერიმენტების ჩატარება. ეს არის ბიზნესის თვალსაზრისით სარგებელი
და
სოციალური კუთხით ის არის, რომ განათლებაში შეგვთ ძალიან დიდი წვლილი. ანუ აი ესეც არის ერთგვარი სოციალური
ბიზნესი. 17 ექსპერიმენტის ჩატარება შეუძლია მოსწავლეს ამ ყუთით, ხო?
ხო, ალბათ ეს იქნება განსაკუთრებით საინტერესო ჩვენი მსმენელებისთვის, ვინც შესაძლოა ჩაერთოს ამ პროექტში, ან დაინტერესდეს საომალოდ სოციალური მეწარმეობით, იმიტომ რომ ეს კონკურსი არ არის მხოლოდ საქართველოში და მხოლოდ წელს არ ტარდება. დიდი ტრადიცია აქვს, ბევრ სხვადასხვა ევროპულ ქვეყანას მოიცავს და აი თუ შეგიძლიათ მოგყვეთ მაგალითად ამ ყუთის გარდა კიდევ რა პროექტები ყოფილა გამარჯვებული ამ კონკურსის ფარგლებში, განსაკუთრებით შთამბეჭდავი და კარგი რა იყო?
აი მაგა საველეთისთვის იყო ავსტრიის გამარჯვებული გუნდი იყო, რომელთაც ასეთი გეგმა შეიმუშავეს, ასე ვთქვათ, დიდ სუპერმარკეტების ქსელებთან მიდიოდნენ და დაზიანებულ პროდუქციას, არა გაფუჭებულს, დაზიანებულ შეფუთვას იღებდნენ მათგან, იმიტომ რომ ეს სუპერმარკეტისთვისაც იყო ზედმეტი, ასე ვთქვათ, ნივთი, რომელიც ისედაც უნდა გადაეღარათ, ამას იღებდნენ,
ხარჯიც იყო ზედმეტი.
ამას იღებდნენ და გაჰქონდათ უკვე შეჭირვებულ ადამიანებისთვის ყიდდნენ ოღონდ ძალიან დაბალ ფასად. ესეც პრინციპში არის მომგებიანი იმ თვალსაზრისით, შენ გაქვს შესაძლებლობა რომ გააგრძელო ეს საქმიანობა და თან გაჭირვებულ ადამიანს აძლევ საშუალებას რომ მან ძალიან ხელმისაწვდომ ფასში შეიძინოს პრინციპში ჩვეულებრივი პროდუქტი.
კეთილი. და საინტერესოა იმ კონკურსანტებისთვის, ვინც მაგალითად უკვე დარეგისტრირდა და ვისაც წინ ელოდება ეს თავგადასავალი, რა პროცედურების გავლა საჭირო, იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ რაღაც ერთკვირიანი შეხვედრა, მოდით რაღაცებს გელაპარაკებს და მერწადით და ეს კინეთისკენ, საკმაოდ ბევრ რაღაცას გულისხმობს და ესეც მნიშვნელოვანია, რა არის დამწყები ბიზნესმენისთვის ან მეწარმესთვის საჭირო, რომ ყარად დადგეს ფეხზე და იგრძნოს, რომ ახლა უკვე შეუძლია თვითონაც გააგრძელოს
თვითონ ეს პროგრამა რამოდენიმე ეტაპიდან შედგება და აქვე მინდა აღნიშნო, რომ არანაირი ბიზნეს ცოდნა არ არის საჭირო, რომ იქონიო სტუდენტმა. ანუ ეს პროგრამა არ არის ვთქვათ აქსელერატორი და ინკუბატორი, ანუ უფრო ქვედა საფეხურისთვის არის, ზოგადად იდეის გენერირება, როგორ ხდება ბიზნეს სტრუქტურა, რას ნიშნავს და ასე შემდეგ. პირველ წელს დაგვავიწყე გვეთქვა, რომ ვორკშოპები თელავშიც ჩატარდება, იმიტომ რომ ყოველწლიურად უნდა გავიზარდოთ, რაც შეიძლება მეტი სტუდენტი ჩავრთოთ და ამიტომ ვორკშოპები, რომელიც არის პირველი ეტაპი და თებერვლის ბოლოს იწყება, ჩატარდება თბილისშიც და თელავში. ვორკშოპები არის 4 თემაზე: სოციალური მეწარმეობა, ზოგადად რას ნიშნავს, იდეის გენერირებაზე, ბიზნეს მოდელის შექმნაზე და უკვე შემდგომ ბიზნეს გეგმის შემუშავებაზე.
ყველასთვის არის ღია და აბსოლუტურად უფასო ვორკშოპებზე დასწრებას, რომ ნებისმიერ მსურველს შეუძლია რომ შეავსოს უკვე სააპლიკაციო ფორმა, რომელიც გაიხსნება ჩვენი გახსნითი ღონისძიების შემდეგ, შეავსებენ ისინი აპლიკაციას და ყველას შეუძლია
დაიწყოს. ანუ არ არის საოცრებელი სტუდენტი იყო.
არ არის საოცრებელი.
ვორკშოპებზე დასასწრებლად არანაირი შეზღუდვა არ არის. ვორკშოპზე ყველა ესწრება, ხოლო შემდგომი ეტაპი რაც არის ის, რომ უკვე ამ უშუალოდ social impact award-ის კონკურსში მონაწილეობა, სადაც მოითხოვება რომ შემოიტანოთ განაცხადი თქვენი იდეის შესახებ. აქ უკვე არის შეზღუდა ის, რომ გუნდის შემთხვევაში 50% უნდა იყოს სტუდენტი და მეორე ნახევარი უნდა იყოს 18-დან 30 წლამდე, იმიტომ რომ ეს კონკურსი არის ახალგაზრდული და ემსახურება უფრო იმას, რომ ახალგაზრდებმა გამოცადონ საკუთარი თავი სოციალურ მეწარმეებად.
და მას შემდეგ რაც იდეებით მოვლენ და ამ იდეებს დააგენერირებენ, უკვე გრძელდება პროცესი იმისთვის, რომ ეს იდეა მიიღოს კონკრეტული
საქმის ჟურის წევრები შეერჩევენ მაისის შუა, ანუ აპრილის ბოლო არის ვადა განაცხადების შეტანის და მერე უკვე ჟური შეარჩევს 8 ფინალისტ გუნდს და ეს 8 ფინალისტი გუნდი იმპაქტ აპ თბილისში გაივლის 2-თვიან ინტენსიურ ინკუბაციას, რაც ნიშნავს მენტორებთან აქტიურად მუშაობა უკვე იმაზე, რომ საბოლოო სახე მიეცეს მათ სოციალური ბიზნეს იდეის გეგმას.
და მე უკვე თვითონ შეუძლიათ წავიდნენ იპოვონ და
მე კიდე ამ
მაგრამ ამის შემდეგ ანუ გზელდება კიდე ამ ფინალისტი არა თვითონ პროგრამაც არ თავდება ამით, ანუ 8 ფინალისტი უკვე რომ გამზადებს ბოლომდე თავიანთ ბიზნეს გეგმას, ჩვენ უზრუნველყოფთ მათთვის ვიდეოების გადაღება, სადაც ისინი პრეზენტაციას გაუგდებენ, მოყვებიან თავისი იდეის შესახებ, რომელიც აიტვირთება შემდეგ უკვე ონლაინ პლატფორმაზე და საზოგადოებას ექნება საშუალება, რომ ამ 8 შორის აირჩიოს ერთი გამარჯვებული და გარდა ამისა ჟიური აირჩევს კიდევ დამატებით 2 გამარჯვებულს, ანუ სულ გვეყოლება 3 გამარჯვებული.
ანუ 3 სოციალური მეწარმეობა გარანტირებულად გვექნება ერთელი
და მიიღებს თითო გუნდი 2000 ევროს, გარდა ამისა სიას ევროპის სამიტზე დასწრების საგზურს, ასე ვთქვათ, და ამ წელს ეს სამიტი ჩატარდება ბელგრადში და ყველა ქვეყნის გამარჯვებული გუნდი შეიკრიბება, მათ ექნებათ შესაძლებლობა და ამყარო ძალიან საინტერესო კონტენტი.
დამატებითი წვრთნა ჩაუტარდება თიკ უკვე უცხოელი ექსპერტების მიერ და ბრუნდებიან კიდე მთავრდება.
არასოდეს აღარ ხარდება. თორე ერთ ხელს შემოხვიდე. ერთი ფორმა
და გიჭი.
ყველა ფერ
დამატებიან, მე კიდე დამატებითი კონსულტაციები აქვს. ისევ იმპაქტავთ თბილისში, იქ შეუძლიათ გააგზავნონ ერთი თვე კიდე მუშაობა და ევროპის ფონდის თავაზობს იმის შესაძლებლობას, რომ მოიპოვონ 20000 ლარის ფარგლებში გრანტი, რომელიც უშუალოდ მათ სოციალური ბიზნეს იდეის დაფინანსებას მოხმარდება.
ხო, ანუ შორსასვლაც აღარ ჭირდებათ პრინციპში დაფინანსების მოსაპოვებლად და ვინაიდან საერთაშორისო და გლობალური კონკურსია, ნაწილობრივ გეთქვით, რომ იქ შეიძლება წასვლა, მაგრამ საინტერესოა თვითონ ამ წინა პერიოდებში იდეის გენერირების და ასე შემდეგ თუ აქვთ საშუალება რომ ადევნონ თვალყური მაგალითად სხვა ახალგაზრდებს სხვა ქვეყნებში, ანუ სადღაც საფრანგეთში რა იდეებია, ბელგრადში იგივე და ასე შემდეგ.
გლობალური ვებგვერდი არსებობს, სადაც ყველა ქვეყანა ერთად ვართ მიბმული, ასევე Facebook-სეც იგივეა, გლობალური გვერდია, ისევე როგორც სხვა ქვეყნები გვიყურებენ ჩვენ, ჩვენც ვიყურებთ მაგათ. ვიღაცა რომ ლაიქს დააჭერს ჩვენთან, მოიწონებთ
ვიღაცას.
თვითონ ეს ვორკშოპების მასალაც და ყველაფერი არის შეთანხმებული, ანუ 20-ვე ქვეყანაში ხდება ერთი და იგივე ციკლიც ერთი და იგივეა. ესე ძირითადი თარიღები, რაც არის თქვა, დაჯილდოების ცერემონია, ფინალისტების გამოცხადება, ეგეც კი ერთნაირია და ერთდროულად იტვირთება ყველა საჭირო მასალა.
და ამ ვებგვერდზე ექნებათ შესაძლებლობა, რომ კარგად უნდა მოძებნონ ყველაფერი და დაათვალიერონ შეისწავლონ ჩვენი ვებგვერდი, იმიტომ რომ იქ არის განყოფილება შთაბეჭდილებების წიგნი, ასე ვთქვათ, და ყველა ფაქტიურად გამარჯვებული გუნდის ვიდეოებს, სადაც ისინი თავის იდეის პრეზენტირებას აკეთებენ.
ამ 13-დინო
საინსპირაციო
წარო შეიძლება გახდეს ეს, იმიტომ რომ შესაძლოა იქ ჩვენთანაც ინოვაცია იყოს და უშოთ რაც გაკეთდა რუმინეთში.
და რამაც იმუშავა.
და შეიძლება ბევრი რაღაცა საინტერესო იდეა მოუვიდეთ ამ ვიდეოს ვისყურებით.
კეთილი. მაგრამ თქვა ვებგვერდის მისამართი, სად შეუძლია და ინტერესებულ ადამიანს მოვიდეს და განახლოს ეს ყველაფერი.
Social Impact Award წერტილი G და Facebook-ის Social Impact Award Georgia.
კეთილი. დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის, ბევრ დაინტერესებულ ახალგაზრდას გისურვებ და ბევრ კარგი იდეას. ქეთი ეპანოიძე და ელენე ჟვანია იყვნენ ჩვენთან სტუმრად. Social Impact Award-ის შესახებ საუბრობდით, რომელიც თბილისში Impact Hub თბილისის ინიციატივით ტარდება. ეს არის შანსი ახალგაზრდა დაბეჭდეს, რომ შედგან ფეხი სოციალურ მეწარმეობაში 9:30 წუთია თბილისის დროით და ახალ ამბებს სოფოვასაძე გაგვაცნობს.
ვიდინე ივანიშვილის შესახებ ფარული ჩანაწერები ერევანში ინახება. ამის შესახებ ტელეკომპანია რუსთავიორის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ განაცხადა, როგორც გვარამე აღნიშნავს, მთავარი პროკურორის ყოფილმა მოადგილე მლაშან ნაცრიშვილმა მას ფარული ჩანაწერები რამდენიმე მილიონად შესთავაზა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში ზურაბ აბაშიძემ და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გრიგორ კარასინმა 7 თებერვალს პრაღაში გამართეს მორიგი შეხვედრა და აბაშიძის განცხადებით განიხილეს გასული წლის სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების დინამიკა. ქართულმა მხარემ გამოთქვა აგრეთვე თავისი მკვეთრად უარყოფითი პოზიცია საქართველოს მოქალაქის გიორგი გიუნაშვილისთვის ცხინვალის რეგიონში 20 წლით პატიმრობის მისჩის გამო. დიდი იმედი მაქვს, რომ ევროკავშირის მიერ ზო ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილება სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთში მცხოვრები ადამიანებისათვის მოგზაურობის გაადვილების საფუძველი გახდება. ამის შესახებ ჟურნალისტებს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გრიგორი კარასინმა პრაღაში ზურაბ აბაშიძესთან გამართული შეხვედრის დასრულების შემდეგ განუცხადა. სირიის მთავრობამ 13000 ადამიანი დასაჯა სიკვდილით და ჩამოაღჩო ჯგუფურად, ამასთან ხდებოდა სისტემური წამება. ამის თაობაზე იტყობინება Amnesty International-ის 7 თებერვალს. ამის თანახმად მას სიკვდილის დაშლის ფაქტები აღნიშნა 2011-15 წლამდე და ვარაუდობს, რომ ასეთი რამ კლავაც ხდებოდა შემთხვევათა რიცხვი ომის დანაშაულად მიჩნეულ რაოდენობას უტოლდება.
საათი და 32 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მადლობა სოფოვასაძეს, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო. თბილის ეთერში ახალი ამბების მოსმენა ყოველ ნახევარ საათში შეგიძლიათ 8 საათიდან 11-ის ნახევრამდე. გადაცემა თავისუფლების დილა 10 საათამდე გრძელდება. შემდეგ თბილის ეთერს თბილის საუბრები განაგზობს ნინო გელაშვილთან ერთად. ნინო ჩვენთან ერთადაც არის და გვეთყვის ახლა თუ რა იქნება მისი გადაცემის თემა. დილო მშვიდობის ადინა.
დილო მშვიდობის დათო, მივესალმები რადიო მსმენელს. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ სამხრეთ ოსეთის დეფაქტო რესპუბლიკაში დაგეგმილ რეფერენდუმზე. ეს თემა ახალი არ არის, არც ინიციატივა ახალი, თუმცა ცნობილი გახდა, რომ ლეონიდ თიბილოვმა ხელი მოაწერა შესაბამის დოკუმენტსო ამ გადაწყვეტილებაზე, რომ აპრილში ჩატარდება რეფერენდუმი. რას შეეხება ზუსტად რა ფორმულირებას და რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება, რა არის მნიშვნელოვანი ამ პროცესში, ზოგადად სიტუაციაში. ჩვენ დღეს სტუმრად გვეყოლება, ვილაპარაკებთ ამაზე დილის საუბრებში, და სტუმრად გვეყოლება გიორგი კანაშვილი, კავკასიური სახლის აღმასრულებელი დირექტორი, და მსმენელს თუ ექნება სურვილი, ასევე შეეძლება მონაწილეობა საუბარში 2988327-ზე შეგიძლია დარეკოთ.
წარმატებული ეთერს გისურვებთ ნინო, დილის საუბრები 11:00 საათიდან განაგრძობს დილის ეთერს. ჩვენ შეგვიძლია ახლა სპორტის სიახლეებსაც მოусმინოთ. თან მაღალკელიძია ჩვენთან ერთად.
დილამ შვიდობის საფეხბურთო კლუბი ბარსელონა ესპანეთის თასის ფინალში გავიდა, კატალონიელებმა გათამაშებას მადრიდის ატლეტიკო გამოთიშეს ნახევარფინალის საპასუხო მატჩს, რომელიც წუხელ ბარსელონაში გაიმართა. მასპინძლები კარგი ჰანდიკაპით შეხვდნენ, პირველი თამაში სტუმრად 2-1 ჰქონდათ მოგებული. ამის მიუხედავად სასურველი შედეგის მისაღწევად მაინც გვარიანი ნერვიულობა გადახდათ, რის დასტურადაც თუნდაც მარტო იმის თქმაც კმარა, რომ საჯმა შეხვედრის განმავლობაში ორივე გუნდის ფეხბურთელები 11 ყვითელი და 3 წითელი ბარათით დასაჯა. ანგარიში პირველი ტაიმის მიწურულს ბარსელონამ გახსნა ლიონელ მესის დარტყმა ატლეტიკოს მეკარე მიგელ ანხელ მოიგერია, მაგრამ ლუის სუარესის დამატებას ვეღარაფერი მოუხერხა. 57 წუთზე კატალონიელები მინდორზე 10 კაცით დარჩნენ, მას შემდეგ რაც საჯმა სერხი რობერტო გააძევა. ამ მომენტიდან 2-0 წუთში ანტუან გრიზმანმა ანგარიში გაანთადამბრა, მაგრამ გვერდითმა საჯმა თამაშგარე დააფიქსირა და გოლი გააუქმა. 68 წუთზე უკვე სტუმრები დარჩნენ 10 ფეხბურთელით, მოედნის ვადაზე ადრე დატოვება კარასკოს მოუხდა. თამაშის დასრულება ლებამდე 10 წუთით ადრე მადრიდელებმა 100%-იანი შანსი ვერ გამოიყენეს. კევინ გამეირომ პენალტიდან ბურთი ხარიხას გაარტყა. ამ მომენტიდან 3 წუთში მაინც გაიტანა გამეირომ და ანგარიში გაათანაბრა. დარჩენილ დროში თამაში კიდევ უფრო დაიძაბა, მაგრამ ანგარიში აღარ შეცვლილა და საინტერესო მხოლოდ ის მოხდა, რომ საჯმა ლუის სუარესიც დასაჯა წითელი ბარათით და ბარსელონა ფინალს ურუგვაელი ფორვარდის გარეშე ჩაატარებს. ვინ იქნება გადამწყვეტ ბრძოლაში ლუის ენრიკეს გაცვლილი გუნდის მეტოქე, ამაღამ გაირკვევა. ალავესისა და სელტას შეხვედრაში ამ გუნდების პირველი თამაში 5 დღის წინ ფრედ 0-0 დასრულდა. ესპანეთის ფეხბურთზე იმასაც გეტყვით, რომ მადრიდის რეალი პრიმერა დივიზიონის ხელმძღვანელობას ჩემპიონატის დატოვებით და თამაშის ევროპის სუპერლიგაში გაგრძელებით დაეუმუქრა. სამეფო კლუბის თავკაცები გასულ ტურში სელტასთან გასამართი მატჩის გადადების გამო აღშფოთდნენ. ის მატჩი მეტეოროლოგიური პირობების, კონკრეტულად კი ძლიერი შტორმის გამო ჩაიშალა, რადგან სელტა ვიგოს სტადიონის სახურავი დაზიანდა. რეალის პრეზიდენტი ფლორენტინო ფერესი ჯიუტად მოითხოვდა თამაში იმავე ან სხვა მოედანზე მაინც ჩატარებულიყო, მაგრამ მიზანს ვერც მუხარით მიაღწია. შეგახსენებთ, ევროპის სუპერლიგის ჩატარების ინიციატორები ინგლისელები არიან. უკვე დიდი ხანია დაიწყო საუბარი ისეთი ჩემპიონატის შექმნაზე, რომელშიც ევროპული ფეხბურთის გრანდები მიიღებენ მონაწილეობას. რაც შეეხება ქართულ სპორტს, ჩოგბურთელი ნიკოლოზ ბასილაშვილი დევისის თასზე თამაშის შემდეგ ბულგარეთში გაემგზავრა და დღეიდან სოფიას ღია ტურნირში ჩაებმება. სოფლიოს რეიტინგში 97 ადგილზე მყოფი ქართველი ჩოგბურთელი მე-16 ფინალში თავის 31 პოზიციის მაღლა მდგომ ადრიან მანარინოს დაუპირისპირდება. შეხვედრა დღეს თბილისის დროით შუა დღეს 2 საათზე დაიწყება და გეტყვით, რომ სოფიის ღია პირველობის საპრიზო თანხა 540310 ევროა.
Support a tag when I went to school. I carry lunch in the bag with the dream of fairy tales, I think of me and Shelly. She's my type of hype and I can't dare her brother tell me. Now I should quit chasing and look for something better. But the smile that she shows makes me a go-getter. I haven't gone as far as asking if I could get with her. I just play love by ear and hope she gets the picture. I'm shooting for her heart, got my finger on the trigger. She can be my broad and I can be high, and I can be high. All I can do is say back in kids we used to kiss when we played Truth or Dare. Now she's more sophisticated, highly educated, not at all overrated. I think I need a prayer to get in a book, and it looks rather dry. I guess a twinkle in her eye is just a twinkle in her eye. Although she's crazy stepping, I'll try and stop the stride, cause I won't have no more of this after to be fine.
Can be the voice, my opinion can be pretending she didn't have me. Sprung like a chicken, chasing my tail like a doggy. She was kind of like a star, thinking I was like a fan. Damn, she looked good. Downside, she had a man, he was a Rudy suit. A Nick and poo. She told me soon your little birdie's gonna fly the coop. She was a flake like corn, and I was born not to understand. But letting the past, I proved to be a better man.
There she goes again, the dope is Ethiopian. And now the world around me begins moving in slow motion whenever she happens to walk by. Why does the apple of my eye overlook and disregard my feelings no matter how much I try? Wait, no, I did not really pursue my little princess with persistence. And I was so lowkey that she was unaware of my existence. From a distance I desired her, secretly admired her, wired her a letter to get her. And it was, my dear, my dear, my dear, you do not know me, but I know you very well. Now let me tell you about the feelings I've been for you when I try or make some sort of attempt. I simp, damn, I wish I wasn't such a wimp. Cause then I would let you know that I love you so. And if I was your man, then I would be true. The only lying I would do is in the bed with you. Then I tried to tell the one who loves you dearly. She has loved me tender. But the letter came back 3 days later. We turned to cinder.
Ასათი და 40 წუთია თბილისის დროით და ჩვენთან ერთად არის ჩვენი მუსიკით აღფრთოვანებული საბაჭი ხლაძე, რომელსაც მუსიკით აღფრთოვანების გარდა ევალება, რომ მოგვიყვეს რა ხდება ინტერნეტში. დილამშვიდობის საბა.
დილამშვიდობის, გამარჯობათ. ბოლო დღეებია ინტერნეტში განსაკუთრებით გაილაშქრეს ბრაკონიერების წინააღმდეგ, რადგან რაღაც ისე მიება ერთმანეთსო, რამდენიმე ცხოველი მოკლეს და ინტერნეტში გამოაქვეყნეს ფოტოები, ჯერ იყო შველი, რომელსაც გულშემატკივრობდა განსაკუთრებით რომ გადარჩებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ გადარჩა. Და შემდეგ მელი სურათი გამოაქვეყნა ერთმა ადამიანმა, რომელიც ასევე ცუდი დღე დაადგა ინტერნეტში და მე მგონი ისე ცუდი დღე დაადგა, იმიტომ რომ იპოვეს და დაიჭირეს. შემდეგ და გუშინ გავგავრცელა კიდევ ერთი ასეთი უცნაური სურათი ერთმა ადამიანმა ერთ-ერთ გასაყიდი ნივთების საიტზე გამოაქვეყნა შეღებილი ბაჭიები, რომელიც დამატებული ჰქონდა სათამაშოების სექციაში და ცოცხალი სულიერი ბაჭიები და ამაზე აღშფოთენ ცხოველთა დამცველები და არამარ ცხოველთა დამცველები, ჩვეულებრივი ინტერნეტ მომხმარებლები და საკმაოდ ცუდად გალანძღეს მე მგონი კომენტარებში და ყველაზე საინტერესო იყო თვითონაც არ შეგუა ამას და გამოეხმაურა. მე მგონი თვითონ იყო, იმიტომ რომ ფეიქ პროფაილი იყო, თვითონან თავის მეგობარი იქნებოდა ალბათ და საკმაოდ დიდი ჩხუბი ჰქონდათ გუშინ ამ თემასთან დაკავშირებით.
გუშინ კიდევ ცელცელდებოდა ის რომ ჩარგალშიც მოკლეს.
ჩარგალში მოკლეს, გელში შეეშალათ ხო იგი.
ორი შველი მოკლეს ბოლო ერთ.
ნუ ბოლო დღეები ხო ორი შველი და მელია და ხა ეს ბაჭიებიც
ჩარგალში რო შვლის ნუკრის და ამბობ მაინც არა გაგწაკი.
შავერა. თავის ხო ადგება. აი ახლა უცნაურია, იმიტომ რომ შულების პოპულაცია საკმაოდ ისეთია, გადაშენების პირას არის და მნიშვნელოვანია რომ იყვნენ.
ხო, თან აი ეს ბაჭების ის ყო განსაკუთრებით რთული, იმიტომ რომ რაც ოთხფერად ხო და შეღებილი ცოცხალს როგორ ხებავ და არ ვიცი, თან თვითონ წერდა რომ არაფერი ხელოვნური აქ არ არისო და ყველაფერს ბუნებრივად ვაკეთებ. ბუნებრივი საღებავებით ღებავ. ძალიან ბოროტი ადამიანი აღმოჩნდა მე მგონი, იმიტომ და საკმაოდ საკმაოდ ბევრი კრიტიკა შეხვდა ინტერნეტში. ხო, გარდა ამისა, ვალენტინობის დღესასწაული, დღესასწაული ხო ვალენტინობა მოდის და იმართება მისტერ ვალენტინი. იმართება მისტერ ვალენტინი, რაზეც საუბრობენ ხო ინტერნეტში.
უკვე აღარ საუბრობენ.
ხო, უკვე იცინია პირდაპირ თქვა.
მოდი, სასიებობდე ხარხარი და მხდა გუშინ.
სურათი გავრცელდა თავიდან აუზზე გადაღებული ამ ბიჭების კონკურსანტების და მე ვიდეოც ნახე და როგორც
წერდნენ ეპისაბა ბევრი სურათი.
ეს შევედი რომ ტრეში სეიმია, ახალი ნაბიჯია საერთოდ.
ესეთი რაღაცა გრძელდება უკვე, მეგონი ბოლო ხუთი წელია რომ ეს ადამიანი ხდები ამ რაღაც ბურნინგის ხვეფლი, ხო? ეს ვინცი კარია, ვინცი კი ეს რაღაცა 15 ბიჭი,
მეტყველო.
დაცინის ყველა აბსოლუტურად თითქმის და მაინც ვერ ხვდები რა.
რატო იღებენ მანაცემა?
აა, არის რა
ძალად გართულა.
ან ვერ ისეთი რაღაც არსებობს, რაც აი შეიძლება ინტერნეტის ჯურმულებში იპოვა, რომ აი არ წარმოგიდგენია რომ ხდება, იმიტომ რომ ვერ ხვდები ესე ხშირად ხა ინტერნეტ სტატუსებს არ წერენ და ასე შემდეგ, მაგრამ YouTube-ზე
რაღაც ცოცხალი მისტერ ვალენტინი არ შეიძლება
არ შეხვდეს ხო, მაგრამ YouTube-ზე არსებობს ვიდეოები, რომელსაც აი ძალიან ცოტა ნახვა არ აქვს, ყველა შორს 10-20000 ნახვა აქვს და საერთოდ წარმოდგენა არ გაქვს რომ არსებობს საქართველოს, მაგრამ ეს ხა ეს ღონისძიებაც არ მეგონა ნამდვილად თუ არსებობდა ინტერნეტში. ვიცოდი ბოლო პერიოდში რომ არსებობდა,
მაგრამ ფელიში აყავს და
აი ესე თუ იმართებოდა რაღაც ამ ხრივ გავიგე მარტო რომ ვიღაცებმა დაწერეს რომ ტრეშ ვიდეო არისო და შევედი და მართლა ნახე 15 ბიჭი ემზადება იმისთვის რომ გახდეს მისტერ ვალენტინი და საკმაოდ ველოდები რომ ვალენტინობას უფრო წინ წამოიწევა ეს ღონისძიება ინტერნეტში და უფრო მეტ საინტერესო რაღაცებს გავიგებთ ამ ღონისძიების შესახებ.
შეიძლება რამე სხვაც დაემატოს ჯერ ხო, კიდევ ხუთი
ხო სპონსორები როთქი მეც გამიკურდა იმდენი სპონსორი ხავდა.
კი და ორგანიზატორი ესეთი დამაჯერებელი იყო, ცოტა ხანი ვიფიქრე ოსკარების ორგანიზატორი ხო არ არის თქო რამე დიდი გლობალური ღონისძიების.
ხო, ანუ ისე არა მარტო ქართულ ინტერნეტში, უცხოურ ინტერნეტშიც ემზადებიან ვალენტინობისთვის და ეს ბაურს ფანდას ქონდა კარგი სტატია, კარდები გააკეთა ვალენტინობის მისალოცი და ესე ტრამპზე მომეწონა ძალიან ტრამპის ის იყო I want you on my side of the wall, ჩემ ხარეს მინდი ხარ კედლის აშენების შემდეგო და ეს სიყვარულის ახსნის ის იყო ბაურს ფანდასგან და კიდე ბევრი საინტერესო კარდი ქონდა და ნენელა უფრო და უფრო შემოდის ეს თემა. ძირითადად ვალენტინობა სუიცინია ხოლმე ინტერნეტში, რაღაც სერიოზული ისინი არასდროს არ კეთდება.
კი, კომპანიები ცდილობენ რომ თავიანთი პროდუქტები მიყიდონ შეყვარებულებს, მაგრამ კომპანიები არ გამოადით.
ხო, მაგრამ ისეთებიც ხო ჩანხობენ, ვინც ამბობს რომ ვალენტინობის აღნიშვნა არ შეიძლება და ეს არის სატანური დღესასწაული და
ჩანდრის კლასიკა არის, უფრო ათის მერე იქნება ალბათ, უფრო გავაქტიურდება.
ეს არის ლაიტმოტივი, რაც ამ ყველაფერს თან ფოდკასტებს.
ხო, ეს აუცილებლად უნდა მოხდეს, არ შეიძლება ამის გარეშე. ივენთიც შეიქმნა ერთი ვალენტინობა ლელა წურწუმიასთან ერთად, საკმაოდ ბევრი გოვინგი ქონდა და ამ ივენთსაც ალბათ ბოლო დღეებში.
ვალენტინობის გარდა მე მგონი გვაქვს კიდე ერთი დღე არის ხოლმე, როდესაც კიდე სიყვარულის დღეს აღვნით, ხო?
აპრილში არის.
ბესო ჩუბინიძემ რო დაარსა რაღაც თავის დაბადების დღეზე რო გადაწყვეტა რომ სიყვარულის დღე ყოფილიყო და ყველა რო აღნიშნა.
ოკეი, დღეა და ორი სიყვარულის დღე გვაქვს ვალენტინობა და აი ზუსტად მაგ ვალენტინობა სატანისტური დღე არისო და ეს 15 აპრილს აღნიშნოთ რეალური სიყვარულის დღე, ქართული სიყვარულის დღე ეს არის, რომ ამას წერენ საკმაოდ აქტიურად ზოგადად ინტერნეტში ეგეთი ადამიანები, ვისაც სატანისტური დღე მიაჩნია ვალენტინობა. Ну, გარდა ამისა, ერთი საინტერესო პროექტი
და ობამა დაბრუნდა კიდე.
ხო.
ზღვაშიც უბრავდა.
კი, კი, გუშინ ძალიან ბევრი აღიარებდა ფოტოებს.
ინტერნეტში ხო, მე მგონი ჩვენ ვალენტინობას. აი, ჯობა ობამას
მოცურავე ფოტოებს. ტრამპის დაპირისპირება, მე მგონი ყოველდღე რაც შევდივარ ეს ცოცხალ საიტებზე, სულ ეს არის. ტრამპი ობამა, ეხა სუპერბოულის ფინალი იყო, რასაც საკმაოდ აქტიურად ესწრებიან ხოლმე ამერიკის პრეზიდენტები და შედარებები იყო ობამა როგორ ესწრებოდა, ტრამპი როგორ ესწრება, როგორ გულშემატკივრობენ და ასე შემდეგ. ნუ კიდე ერთი პროექტი დაანონსდა, საკმაოდ საინტერესო იქნება ალბათ უფრო ფეშენ ბლოგერებისთვის. გუშინ Google-მა და Ivory H&M-ის ინტერნეტ კომპანიამ ასე რომ ვთქვა, დაანონსა ერთი ახალი პროექტი, Data Dress-ია. ანუ პროექტის არსიმდებარეობს იმაში, რომ შეიქმნება აპლიკაცია, რომელიც Google-დან აიღებს შენს მონაცემებს, მაგალითად რითი ერთობი, რას რომელ საჭმელს სერჩავ ინტერნეტში, Google Maps-ის მეშვეობით გადაადგილდები და დაახლოებით შეისწავლის შენს ცხოვრების სტილს და ამის მიხედვით შეგირჩევს დასასრულს.
და რომელიც შეხვედრაზე შეგირჩევს.
რომელიც შეხვედრაზე. ანუ შენი როგორც ინტერნეტში წერდნენ, შენი პერსონალური დიზაინერი იქნება უკვე smartphone-ი და კონკრეტულად ეს აპლიკაციაო და
უკვე უბრალოდ Google-ს არ ყოფნის ის ინფორმაცია, რასაც ჩვენ ზეიმებს, რომ ახალი გამართლება
მოიწოდოს. ვიღაცები წერენ, რომ ამით H&M-ი ხوار ცდილობს და ჩემი თავისუფლება რაღაც შეზღუდოს და არჩევანის უფლება დაბაკარგდეს, რა ჩავიცვა
და ნევროლოგი ჯეპრიფი და ჩავიცვა და ის მეუბნება, რომ წითელი კაბაი ყიდე 5 ევრო.
ხო, ისე ის რო რა ინფორმაციას წაიღებს Google-ის შენსგან
ის. თქვავდა ყველაფერი. ხო, სადაც ყველაფერი
მიაქვს. ხო, Google API არის, რომელსაც ისედაც მიაქვს ეს რაღაც ინფორმაციები, ღიად მიაქვს ეს ინფორმაციები და ახლა უფრო კარგად წაიღებს, მე მგონი. და ჯერჯერ ვეთ ბეტა ვერსია არის, არ არის ეს ოფიციალურად გამოსული, ერთ რამდენიმე ფეშენ ბლოგერს აქვს მარტო და წლის ბოლოს აანონსებენ, რომ Android-ის პლატფორმაზე გამოუშვებენ ამ აპლიკაციას და მგონი საინტერესო იქნება.
შეგვიძლია ხასიათის შესაბამისად ჩაცმულება.
მე მაინტერესე მართლა თუ შეიძლება ამ ყველაფერს, აი Google-ი ახლა თუ აიღებს დამატებით ინფორმაციებს, კიდე წეს სერიოზული აპლიკაცია უნდა გააკეთოს და ზირითადად ესეთი რაღაცები არ გამოდის ხოლმე თავიდან ბოლომდე, ისე როგორც თვითონ უნდა მომხმარებელს და ნახოთ.
ხო, იმიტომ შეიძლება სულაც არ მოიწონოს ის რაღაცა, რასაც ვრჩევენ
და შეიძლება ის რაღაცებში დავდიოდეს, რომელიც საერთოდ არ მინდა რომ ვიარო და ის ინფორმაცია წაიღოს Google-მა, რომელიც არ მომწონს.
ხო, მე მგონი ამ ინფორმაციის აღებებს მოყვება თავისი ამბავი ინტერნეტში. კეთილი. საბა, დიდი მადლობა. საბა ჩიხლაძე იყო ჩვენთან სტუმრად. უფრო სწორად გვყვებოდა ინტერნეტ ამბებს. ინტერნეტ ამბების მოსმენა, ისევე როგორც სპორტისა და ეკონომიკის მიმოხილვის მოსმენა, ყოველდღიურად შეგიძლიათ თავისუფლების დილის ეთერში 9:59 თბილისის დროით. მე შეგახსენებთ, რომ თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4 და ახლა შეგვიძლია მოუყვეთ დღეს საღამოს დაგეგმილი კულტურული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია. მართალია ჯერ Google-ის ეს აპლიკაცია არ გვაქვს და შეგვიძლია ისევის ჩავიცვათ, რაც აქამდე გვეცვა ხოლმე, მაგრამ ღონისძიებები შეგვიძლია გირჩიოთ, სადაც შეგიძლიათ წახვიდეთ საღამოს.
დავიწყოთ თბილისის კინოთეატრებით. დღეს თბილისის კინოთეატრებში ნახავთ ფილმებს მონსტრი მიხმობს, ესეთ სახელწოდების ფილმი, ასევე შეყვარებული მარსიდან და ზარის მესამე ნაწილი. დიდი კედელი, სადაც მთავრობს მეთ დემონი, თამაშებს ასევე ანიმაციური ფილმი ბალერინა და მხატვრული ფილმი არასწორი სიძე. ჩეხება სკორსეზეს ნამუშევარს, ამასაც დღეს იხილავ 19:00-დან 22:00-ამდე. შეგიძლიათ დაესწროთ კინოთეატრებში სეანსს და ფილმს სახელწოდებით სიჩუმე, ასევე ლალალენდი შეგიძლიათ ნახოთ. რაც შეეხება თეატრებს, რუსთაველის თეატრში ნახავთ სპექტაკლს გაბრაზებული ჩიტი, დავით საყვარელიძე გახლავთ რეჟისორი, დასაწყისი 19:00-ზე. მარჯანიშვილის თეატრში ნახავთ ჟოლოს ლევან ძულაძის სპექტაკლს, ასევე თემურ ჩხეიძის სპექტაკლს სასიყვარულო ბარათები, დასაწყისი 20:00-ზე. მარჯანიშვილის თეატრის ახალ სცენაზე მთვრალი ალუბალი იქნება წარმოდგენილი, 20:00-ზე დაიწყება სპექტაკლი. თავისუფალი თეატრი ჯისების თაობაზე გეპატიშებათ რეჟისორი დავით დოიაშვილი, 19:00-ზე დაიწყება სპექტაკლი. სამეფო უბნის თეატრში ნახავთ დიდი შესვენება, გიორგი ქათამაძე გახლავთ რეჟისორი. ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთან თეატრში ნახავთ სპექტაკლებს ჯუჯა ცხვირი, შლის ნუკრის ნაამბობი და საუკუნის მკვლელობა. რაც შეეხება საგამოფენო სივრცეებს, საქართველოს ეროვნული მუზეუმი და კორნელი გეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი გიწვევთ სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმის ახალ საგამოფენო სივრცეში გამოფენაზე შუა საუკუნეების საგანძური. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნული გალერიის მუდმივ მოქმედ ექსპოზიციაში სიახლეა. დამთვალიერებელთა დიდი ინტერესის გათვალისწინებით გამოფენას დაემატა ნიკო ფიროსმანაშვილის ნამუშევრები „მეზობე“ და „არწივმა კურთხელი დაიჭირა“.
გამარჯობა. ვარ 25 წლის და მარტოობას განვიცდი. თქვენ არიცით რა რთულია მუდმივი სეკვესტრის შიშის ქვეშ ცხოვრება. უყურადღებობა. შეგრძნება რომ ყოველდღე უსარგებლოა. ნუ გეშინია. ჩვენ ყველამ გავიარეთ ეგ ეტაპი.
აუცილებელია შენი პრობლემები ამ ანონიმური კლუბიდან ხალხში გაიტანო. მიაქციეთ ბიუჯეტს ყურადღება. Თანამშრომლობა ბიუჯეტის გამჭვირვალობისთვის. სახელმწიფო ხარჯების სამოქალაქო მონიტორინგი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9:56 წუთია თბილისის დროით. ჩვენ ყავს ვიქტორის გამარჯვებულის დავით მახათაძე გახლავთ ეს. დავით მაიცის ჩვენი სტუდიის მისამართი და საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები გამოსაცნობი იყო მწერალი ჯო ჰორზი. ახლა კი შეგვიძლია პრესას გადავალოთ თვალი, გავიგოთ რა წერს გაზეთები, გაზეთი რეზონანსით დავიწყოთ. მცხეთაში მორატორიუმი კიდევ ორი წლით გაგრძელდება. სოსო ცინცაძე ამბობს, რომ უმრავლესობის ნდობის დაკარგვას ობამამ 936 დღე მოანდომა, ტრამპმა კი 10-ო. ოცნების ექსდეპუტატების ასათბურე პოსტებზე ინიშნებიან ქართული ოცნების ექსდეპუტატების სასათბურე პოსტებზე დასაქმება გრძელდება. ზურაბ ზვიადაური საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიაში კონსულტანტად დასაქმდა. სოსო ჯაჭვიანი კი დასაქმებულთა სიაში პირველი იყო და ის თეთნუდის განვითარების ფონდის ხელმძღვანელია. კიდევ რამდენიმე ექსდეპუტატი შეპირებული სამსახურის მოლოდინშია. ოცნების სხვა ყოფილ დეპუტატებიდან ნაწილს სამინისტროებში მრჩევლობაზე შეთავაზება მიღებული აქვს, ნაწილი კი დაპირების რიგს ისევ მოთმინებით ელოდება და ამბობს, რომ ხვალზე მასაც გამოიძახებენ. ენგურხესი ორ კვირაზე მეც ვერ გაკაჩავს აფხაზეთს დენს რუსეთი და საქართველოს ანახევროდ მიაწვდიან, მაგრამ ხარჯი შესაძლოა მთლიანად ჩვენი დასაფარი გახდეს. ბესელია ელისაშვილ სასამართლოში უჩივის და 20,500 დაჯარიმებას ითხოვს. ბინების გაქირავებამ 30%-ით იკლო. გაზეთის მეშვიდე გვერდზე წაიკითხავთ თემას ვრცლად და ასევე უფასო ბაზრობა ახალი წამოწყება, სადაც ფული საჭირო არ არის.
რაც შეეხება გაზეთ ახალთაობას, აქ თქვენ წაიკითხავთ გია ხუხაშვილის ინტერვიუს, რომელიც ამბობს, ხელისუფლებამ აღიარა, რომ არაფრის კეთება არ შეუძლია, ვინდა რატომ ანგრევს სახელმწიფო ინსტიტუტებს, თუ ხელისუფლება ახდენს სასამართლო ინსტიტუტის დისკრედიტებას, ეს დიდი უბედურებაა, და მეორე, თუ სხვა აკეთებს ამას და ხელისუფლება ვერ ახერხებს ფუნდამენტური ინსტიტუტების დაცვას, მაშინ ის მინიმუმ უარგისია. ორივე შემთხვევაში ხელისუფლების პასუხისმგებლობის საკითხი დგება, თანაც მარტო ეს ხომ არ არის საქმე. ყველას რატომღაც დაავიწყდა, რომ არჩევნების წინ ორი საქმე აღწრეს სახელმწიფო გადატრიალების მუხლი, დღეს ვერავინ იტყვის სად არის ეს საქმეები. ამ ყველაფერს ამბობს გია ხუხაშვილი. აქვე შეხვდებით ია ანთაძეს, რომელიც ამბობს, საზოგადოებრივ მაუწყებელზე ხისტი გადაწყვეტილება თუ არ მიუღეთ არხივ ვერ განვითარდებაო. ენზელო მაჭავარიანს შეხვდებით, რომელიც ამბობს, ვიზა ლიბერალიზაციის შემდეგ ემიგრანტები დაბრუნდებიანო. პაატა შეშელიძე კი ვარაუდობს, რომ ლარიზაცია ლარს ვერ გაამყარებს. გმერთა მოედანზე აღმაშენებლის მემორიალი 36 კიბის საფეხურით, მეხუთე გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ ეს მასალა. აზოტი და გათავისუფლებული ადამიანები ბანკის კრედიტების მსხვერპლი არიან. ახალი თაობის მეექვსე გვერდზე შეგიძლიათ ნახოთ ეს მასალა და ასევე სამაჩაბლოს ალანია სარქმევენ ცხინვალი გადაწყვეტილებას 9 აპრილს მიიღებს.
გაზეთი ვერსია ქალებისთვის სამხედრო სამსახურის სავალდებულო გახდება თუ არა, ამასაც აიკითხავს, მიიღებს თუ არა პარლამენტი კანონს ჯარის ქალის შესახებ. ყოფილი დეპუტატი საქართველოს სახელმწიფო სტრასბურგში უჩივლებს დიდი საქართველოს პატარა ალკოჰოლიკები მოზარდებში ალკოჰოლის მოხმარების საგანგაშო სტატისტიკა. გაწერს გაზეთი ვერსია. ესეთ იყო გაზეთები, ესეთ იყო დღევანდელი გადაცემა. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით და კარგ დღეს გისურვებთ. შეგახსენებთ, რომ გადაცემა თავისუფლების დილის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე. დილისათვის დილის საუბრები განავსობს 11 საათის წუთიდან ნინო გელაშვილთან ერთად. ხვალამდე.
ხვალამდე და კარგ დღეს გისურვებთ.